ขอบคุณครับขอบคุณครับขอเซ็นปรบมือให้กับพี่แขกด้วยนะครับผมก็ดีใจวงนี้เป็นวงศักดิ์สิทธิ์นะครับเบื่อเพราะว่าพิธีกรเมื่อสักครู่ชื่อศักดิ์สิทธิ์บุญยบาทนะครับวงเราก็เป็นวงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวนะครับโอ้ฟังเมื่อสักครู่นี้แผ่นดินอาบยาพิษนะครับใช่ไหมครับแผ่นดินกำลังอาบยาพิษนะครับพวกเรานี่ถือว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรีครับที่จะมากอบกู้แผ่นดินนี้ครับและการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งผมฟังแต่ละคนแต่ละคนบางคนลาออกมาทิ้งเงินเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อมากอบกู้แผ่นดินนี้ครับแล้วถ้าเรารวมตัวกันอย่างเข้มแข็งไม่ยอมให้นายทุนใหญ่ๆมาเอาเปรียบซึ่งโดยที่ผ่านมานี่ก็เอาเปรียบโดยตลอดนะครับแล้วก็ชนะพวกเราโดยตลอดเลยเขาชนะพวกเราโดยตลอดเลยครับเพราะเขามีความเข้มแข็งทางด้านการเงินมีปัญญามีทุนมีอะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่าเราสามารถคืบคานมาเรื่อยๆแล้วมาเจอเราแล้วพังงะหงายไปเลยนะครับแพ้พวกเราเนี่ยโอ้โหนั่นจะสุดยอดเลยครับวันนี้เป็นวันที่เรามารวบเรียนรู้กันเพื่อที่เราจะเข้มแข็งและเราจะผลประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆต้องอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับคนอื่นนะครับแม่พูดเหมือนปลุกระดมเหลือเกินนะครับนี่ไม่ได้มาหาเสียงนะครับผมในน้ำมีปลาในนามียาพิษนะฮะในทุกวันนี้นะครับประเทศป่วยเมื่อสักครู่นุชบอกนะครับประเทศป่วยอยู่นะครับเราทุกคนจะเป็นหมอนะครับมาช่วยรักษาประเทศนี้และนี่คือหัวหอกนะครับแต่ไม่รู้หอกจะหักหรือเปล่านะครับหัวหอกทั้งหลายเชิญนะครับไม่มีเก้าอี้หยิบเก้าอี้มานะครับคุณมนัสนันบุญสุขนะครับประธานศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับเกษตรกรตำบลกระโสดครับคุณสรภพภูลเพิ่มนะครับขอเชิญเลยนะครับเกษตรกรตำบลปทุมครับธัญญาพรสิทธิชัยพรนิธินะครับและตัวแทนตลาดสีเขียวกินสบายใจห้วยวังนองว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสปูนเพิ่มนะครับขอเชิญครับเราแบบบุฟเฟ่นะครับคือไม่มีเก้าอี้ก็หยิบกันมาเลยครับผมนะครับวันนี้เราจะแลกเปลี่ยนกันโดยที่พี่น้องเนี่ยบางท่านก็เพิ่งมาใหม่นะครับบางท่านก็มีบทเรียนมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเวทีนี่อ้อมมาทางนี้บ้างก็ได้นะครับมานั่งทางด้านนี้ได้ครับไม่ใช่หัวโต๊ะไม่ต้องเสียเงินนะครับผมกินฟรีครับวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่มีความรู้เราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิทยากรบนโต๊ะนี้เท่านั้นนะครับและท่านที่ไม่รู้ก็ได้มีโอกาสที่จะได้ถามในวันนี้นะครับวันนี้นะครับคุณนุชเขาก็มอบหมายหน้าที่ให้ผมนะครับมาบอกว่าเวทีนี้เนี่ยจะต้องให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรนะครับครบวงจรแปลว่าอะไรครับครบวงจรแปลว่าทั้งปลูกยังไงแต่เวลามีน้อยเหลือเกินนะชั่วโมงกว่าเอาแบบย่อๆนะครับปลูกยังไงแปรรูปยังไงขายยังไงนี่นะฮะในวงเนี้ยก็จะพูดให้เราฟังว่าเขาปลูกยังไงเขาแปรรูปยังไงเขาขายยังไงซึ่งการปลูกการแปรรูปการขายก็อาจจะแบ่งออกเป็นขายเองรวมเป็นกลุ่มอะไรต่างๆนะครับจะมีบทเรียนเหล่านี้มาย่อให้ได้ฟังกันนะครับแต่ละท่านก็คงจะต้องใช้วิชาย่อความสักนิดหนึ่งนะครับและเดี๋ยวค่อยไปขยายความแล้วตอนบ่ายเราจะมีเวิร์กช็อปนะฮะจะมีเวิร์กช็อปกลุ่มต่างๆให้รู้รายละเอียดเข้าไปอีกนะครับเอาละครับเราจะขอเริ่มต้นกันนะครับแล้วเรามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง Facebook นะครับทางอุบลคอนเน็กต์นะฮะซึ่งคนสามารถจะมาชมความรู้ของเรานี้ย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วก็จะเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ Facebook มีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ไม่มีแล้วนะครับแม้ว่าเป็นบุญของพวกเรานะครับมันสามารถถ่ายทอดได้เมื่อวานนี้ถ่ายทอดไม่ได้เลยปวนกันทั้งโลกเลยนะครับปวดกันทั้งโลกเลยวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประธานศูนย์เรียนรู้ก่อนแล้วกันนะครับคุณมนัสนันบุญสุขนะครับเอาพูดถึงของที่นี่นะครับรวมกลุ่มกันยังไงทำเกษตรอินทรีย์กันมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวขอใช้ไมค์ตัวนู้นนะครับขอเชิญครับปรบมือให้หน่อยครับจะได้มีกำลังใจ
เรียนท่านสุชัยนะคะและก็คุณนุชทีมงานเสียสังสุขที่ให้โอกาสเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้มาส่งเสริมในตรงนี้นะคะศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ก็บ่ได้เก่งบ่ได้อันนี้เท่าใดนะคะก็ยังสิได้ศึกษาเรียนรู้กับศูนย์ต่างๆอยู่นะคะค่ะศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะคะความเป็นมาก็คือแต่ก่อนต่างกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ่ต่างกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมโตกันประมาณ20คนแต่ว่าร่วมกันแล้วตอนนี้เราได้อยู่4คน
ไปใส่บัดนะครับ
ค่ะผู้เฮ็ดจริงค่ะเอาแต่พูดเฮ็ดจริงนะคะเฮ็ดกับเกษตรที่นี่เฮาก็ขยายฐานไปตำบลกุหลาบตำบลกระโสก แล้วก็ไว้หน่อย3 4ตำบลนะเนาะมีสมาชิกอยู่ประมาณ20คนค่ะตอนนี้นะคะที่นี่ศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ความเป็นมาความเป็นมาก็คือเริ่มทำเกษตรมาแต่ปี4เก่านะคะปี4เก่าบ่ใส่สารเคมีแล้วก็เฮ็ดเป็นโครงการน้ำร่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เดี๋ยวคุณมโนแฟนนะคะมันเป็นรักให้เป็นรักเกี่ยวกับการปลูกการเตรียมการเตรียมการนะคะค่ะ
มีตำบลไหนแดกครับตอนนี้มีตำบลไหนแดก
มี4ตำบลนะคะมีตำบลกระโสปทุม
ปทุมกุดล่าก
ุดล่าแล้วก็ไร่น้อยค่ะ
ไร่น้อยนะคร
ับ ค่ะปทุมนี่มี6ลายนะคะตอนนี
้ครับ
กุลาบมี3แล้วก็กระสดมี9แล้วก็ไร่น้อยมี2คนค่ะ
ทั้งหมดคือ20คน
ค่ะ20คน
ปลูกอะไรบ้างครับผมเฮ็ดหยังเนี่ยปลูกหยังเนี่ย
ปลูกนี่ปลูกตั้งแต่ปลูกปักทุกอย่างค่ะที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะ
กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน
แล้วก็ที่ปลูกอยู่นี่ก็คือพอตามก็ยีชิดชนิดนะคะ
ครับใส่รับรองมาตรฐานยังไงครับ
รับรองมาตรฐานนี่คือ PGS PGS ของกินสบายใจ
ครับ
ค่ะ PGS กินสบายใจแล้วก็ PGS ของสัมภสิทธิ์สัมภสิทธิ์ PGS แล้วก็ PGS ของจังหวัดแล้วก็อย.นะคะกลุ่มสมาชิกมีการรับรองนะคะครับทั้งกลุ่มนี่ผลิตยังคะเนี่ยก็คือเรื่องผลิตจำหน่ายเห็ดเกษตรระบบอินทรีย
์
จะปลูกพักผลไม้อินทรีย์ตามฤดูกาลก็มีค่ะ
คร
ับ แล้วก็มีการแปรรูปนำสมุนไพรแล้วก็นำฟักเขา
ครับอันนี้เตรียมมาเดือนหนึ่งนะครับบอกมาตั้งนานจิตตื่นเต้นครับว้าวพ่อ
ยนี่ครับเพราะว่าจับไม่
มีจะยันเอาพอเป็นอย่างว่าเลยครับว่าเลยครับนี่ครับการที่เตรียมมาเดือนหนึ่งเลยครับผมว่าเลยครับจังใดต่อเตรียมมีอย่างไรแล้วว้าวเลยการตรวจเป็นยังไงการตรวจ
การตรวจแปลงนี้เพิ่งจะตรวจคือของPGS กินสบายใจเพื่อจดปีละ2ครั้งนะคะน้อง
ปีละ2ครั้ง
ค่ะของ PGS ของโรงพยาบาลสมศรีจะตรวจปีนึง3ครั้งนะคะ
ครับ
ปีนี้กับครั้งที่3ก็เป็นเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมวันที่23มี3กรกฎาคมนะคะ
ครับ
รอบสุดท้ายสำหรับที่เราจะให้ใบรับรองจะมีกระสอบที่เพื่อจะได้ใบรับรองอยู่ประมาณ4ไร่นะคะ
คนใหม่นี่เข้าใจ PGS กันหรือยังฮะใครยังไม่เข้าใจเรื่อง PGS ยกมือมี1คน
จะมีศูนย์ที่ทำหน้าที่อบรมเร
ื่อง PGS อ๋อจะมีศูนย์ทำหน้าที่อบรมเรื่อง PGS อยู่นะครับก็คือง่ายๆคือการตรวจโดยหลายภาคส่วนหลายฝ่ายมาช่วยกันตรวจภาครัฐตรวจอย่างเดียวไม่ไหวมีพนักงานไม่กี่คนเองจะไปตรวจกันทั้งจังหวัดได้ไงเราตรวจกันเองดูแลกันเองแล้วให้มันเข้มข้นให้มีมาตรฐานแล้วคนดูน่าเชื่อถือกว่าภาครัฐตรวจอีกนะครับอันนี้คือทั้งโลกเนี่ยเขากำลังนิยมตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้คนเยอะหมายความว่าใช้คนภาครัฐเยอะไม่ต้องไปจ้างเขาเยอะพวกเราก็ตรวจกันเองดูแลกันเองแต่ต้องมาตรฐานหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเย้ยๆกันไปไม่ใช่นะครับก็ต้องมาดูว่ามีคนไม่ผ่านมีเปล่าครับ
มีค่ะ
มีเหมือนกัน
ค
่
ะ
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านนี่เข้าใจผิดเรื่องยังครับ
ก็หนึ่งกับพอเข้าใจมาตรฐานพอเข้าใจไอ้กฎระเบียบหรือว่าปอยในความมันอยู่ยากนะคะเรื่องการใช้สารเคมีว่าเป็นไงแล้วก็ผลผลิตมันได้ดีนะ
ครับครับเดี๋ยวผมจะถามตามที่แม่พูดเลยกันเนาะสมาชิกไปขายที่ไหนบ้างครับสมาชิกครับ
สมาชิกนี่ไปขายในตลาดกินสบายใจของ
ที่สุนี
ทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็วันศุกร์ตลาดนักกินสบายใจห้วยวังนองครับ
วันศุกร์ห้วยวังนองทุกวันศุกร์นะฮะตอนเย็น
ล้วก็วันพุธนี่ศูนย์มะเร็งค่ะ
วันพุธไปศูนย์มะเร็งนะฮะ
วันจันทร์พฤหัสจะไปโรงพยาบาลสัมประสิทธิ
์วันจันทร์พฤหัสโรงพยาบาลสัมประสิทธิ
์แล้วก็50พรรษาก็พฤหัสค่ะ
พฤหัสก็50พรรษาแบ่งกันไป
แบ
่
งก
ัน
ไปค่ะ
ครับครับมีอุปสรรคปัญหาอย่างไรครับ
อุปสรรคอย่างไรคะ
ครับปัญหาเจอปัญหาอย่างไร
ปัญหาเกษตรเกี่ยวกับการเกษตรในที่นี
้ของกลุ่มเราครับ
ของกลุ่มเรานะคะ
ครับคือบอกนะครับไหนใครเป็นสมาชิกบ้างไหนใครเป็นสมาชิกพูดถึงปัญหาฟังหน่อย
ไม่มีของจำหน่ายพอ
ไม่มีของจำหน่ายพอคนกินอยากได้กินโน่นกินนี่แต่เราไม่สามารถจะปลูกผลิตให้ได้แก้ยังไงครับตอนนี้แก้ปัญหายังไง
มันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะคะ
เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ
ไม่ได้ต่าง
ก
ันมันร้อนมาก
กินอินทรีย์นี่กินตามใจไม่ได้ใช่มั้ยฮะต้องกินตามฤดูกาลมันร้อนมากมันก็ตายหมดมันก็ไม่ยอมเกิดให้เราด้วยเนาะอ้าวโอเคครับแม่มีอะไรอีกมั้ยครับเชิญฝากสุดท้าย
ค่ะสุดท้ายก็ถึงขอต้อนรับทุกท่านนะคะสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์หรือศูนย์การเรียนรู้ทุกศูนย์นะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ต้อนรับในมื้อนี้นะคะมีอย่างกับแหล่งเรียนให้นํานะคะอันนี้เป็นศูนย์ถือว่าเป็นศูนย์ได้ไงล่ะศูนย์แรกครับเป็นศูนย์อยู่ต
รงแรกศูนย์ที่1เลย
ค่ะ
นี่
ที่กระบวนการการจัดอบรมหรืออย่างนี้จะ
เป็นอย่างเราเรียนรู้ร่วมกันไปเนาะปรบมือให้กับประธานศูนย์นะครับคุณมนัสสนันเอาไปที่คุณสรภพนะครับอันนี้เห็นว่าทำเป็นกลุ่มในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย
์สวัสดีสมาชิกใหม่แล้วก็ท่านผู้รู้ทั้งหลายเนาะเพราะที่แนะนำตัวมาก็น่าจะมีองค์ความรู้เยอะกว่าผมเลยก็ถ้าหากผิดพลาดยังไงก็ชี้แนะด้วยนะครับการผลิตนะครับหลักๆ ก็คือสิ่งสำคัญเนาะสำหรับคนใหม่นะครับจากประสบการณ์ตัวเองนะครับสิ่งที่เราประสบปัญหาแล้วก็ถ้าพูดก็คือจะเรียกว่าขาดทุนก็ได้นะครับก็คือความรู้คือสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราไม่เคยทำไม่เคยศึกษาแล้วเรามาลองทำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเรียนรู้ศึกษาจากผู้ที่เขาสำเร็จนะครับดีที่สุดผมลองผิดลองถูกมาหลายปีแล้วกว่าเราจะมารู้บางเรื่องเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองเราครับ
จะว่าอินทรีย์นี่มันมีมาใหม่เราก็ไม่รู้จะไปเรียนกับใครนะ
ครับผม
แล้วคุณจะเราพบไปเรียนกับใครอ่ะ
เดิมอยู่กรุงเทพนะครับก็ไปเรียนที่ศูนย์เฉลิมเกียรตินะครับที่นวนครแล้วก็ไปดูงานที่โครงการหลวงที่หลายๆที่ครับอย่างอาจารย์ทองพ่อใหญ่สมศักดิ
์
แล้วก็เรียนกับอาจารย์ยักษ์ครับชำศูนย์กสิกรรมนะครับ
ทำไมส่วนตัวทำไมถึงมาสนใจเรื่องอินทรีย
์จริงๆชอบเรื่องเกษตรมานานนะครับตั้งแต่เด็กนะครับก็ทีนี้เราก็เลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยครับคือเป็นภูมิแพ้นะครับ
เป็นภูมิแพ้
ก็เราก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่กรุงเทพเนาะเวลาเราเป็นภูมิแพ้เราทำงานคือการทำงานเนี่ยเราใช้ความคิดเยอะวางแผนอะไรเงี้ยมันต้องและนี่เวลาเรามีอาการเนี่ยเราต้องกินยาภูมิแพ้ซึ่งมันจะทำให้เราม่วงและเพลียมันต้องนอนหลับมันก็จะไม่ไหวครับ
ไม่ไหว
มันไม่มีแรงจะไปทำงาน
ใช
่พอดีนี้เราก็เลยทำยังไงดีเราจะหายเนี่ยหมอเขาบอกมันไม่หายเนาะผมว่าหลายๆคนอาจจะเป็นก็เลยไปลองสมุนไพรอะครับแล้วมันได้ผลจริงคือหายอะครับผมก็ไม่เคยไปหาหมอเลยก็เลยมากินเนี่ยไอสิ่งที่เรากินทุกวันเนี่ยข้าวอาหารต่างๆเนี่ยเราก็รู้นะว่ามันไม่ปลอดภัยก็เลยศึกษาเพิ่มก็คือเรื่องเราจะทำยังไงที่ปลูกแล้วก็มากินเป็นอาหารคือปลูกกินแล้วก็ให้อาหารเนี่ยเป็นยาครับเพื่อรักษาสุขภาพเราก็เลยมาทำตอนหลังก็ลาออกครับจากทำงานก็มาทำเกษตรอินทรีย์ก็ทำอยู่คนเดียวครับ ชาวบ้านเขามาฉีดยาฆ่าหญ้าครับฉีดเสร็จเขาก็กลับบ้านแต่เรานอนเฝ้าสวนนะ
โอ้
มันก็กระทบเราสุดท้ายเราทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็เลยไปให้ความรู้หรือแนะนำเขาเรื่องการใช้ยาฆ่าหญ้านี่มันอันตรายยังไงก็มีการลดนะครับก็ลดการใช้
ยังไงเดินเข้าไปคุยอย่างนี้เลยเหรอครับเขาไม่ชกเอาเลยครับ
เปล่าครับคือเมื่อมีเหตุมันก็จะทำให้เขาคิดว่าเอ๊ะเหตุมันเกิดจากอะไรเนาะก็คืออย่างเดิมเนี่ยเราไปหาปลาตามห้วยตามคลองหรือตามนาเนี่ยมันมีเยอะแยะทุกวันนี้มันไม่มีครับแล้วบางทีเวลามีผู้ใหญ่บ้านนะครับแกลงไปหาปลาแล้วแกติดเชื้อในกระแสเลือด
ครับ
ก็เลยเข้าประเด็นเลยครับก็เลยพูดเรื่องมันติดเชื้อเพราะอะไรเราก็ไปพูดแล้วก็เหมือนกระตุ้นให้ชาวบ้านเราคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเชื้อโรคแต่มันเกิดจากตัวเราที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยแล้วมันก็ไหลลงสู่แม่น้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามพูดบ่อยๆครับแล้วเขาก็จะและเราก็ต้องทำนะครับปลูกถั่วก็ปลูกริมรั้วครับปลูกอินทรีย์ครับมันก็ลูกยาวครับ50เซนนะครับคือเราปลูกให้เขาดูว่าปลูกแบบไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะ
ครับ
แล้วมันได้กินจริงๆไงปักทองเนี่ยมันก็ลูกโตคือโตกว่าที่เขาปลูกเคมีแล้วถั่วหรือผักต่างๆแล้วปลูกแล้วมันงามกว่าที่เขาใช้เคมีเขาก็เชื่
อ
ตรงนี้ฮะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าคือเราไปบอกเขาเฉยๆไม่ได้หรอกครับเราต้องทำแล้วให้เขาเห็นแล้วเขาถึงจะเชื่อเรานะครับแม้แต่สมาชิกผมเองในกลุ่มเองก็เราก็เรียนรู้กันแล้วก็ทดลองชาวบ้านเขาก็ว่าครับจาก20คนเหลืออยู่4คน5คน
4คน
ครับ
มาสูตรเดียวกันเลย
ครับผม ก็สุดท้ายก็อันนี้เล่าสู่ฟังเนาะ
เออได้ฮะ
เข้าเรื่องสุดยอดครับก็เรื่องการปลูกผักอินทรีย์นะครับ
อ
ันดับแรกคือผมถึงให้ความสำคัญเรื่ององค์ความรู้นะครับเพราะว่าที่ทดลองมามันถ้าพูดว่าเราเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเสียทองเนาะไปกับการที่เราไม่รู้และเราไปลองผิดลองถูกก็อันดับแรกนะครับก็คือเรื่องดินเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรามีความรู้เนี่ยในการดูดินนี่ดินเรามีธาตุอาหารมีอะไรถึงแม้ว่าเรารู้ว่าดินเราไม่ดีเราหาความรู้มาแล้วเราสามารถที่จะมาแก้ไขได้นะครับตัวเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันดับแรกคือดูดินแล้วก็ปรับปรุงดินครับให้ได้สำคัญที่สุด
เดี๋ยวบ่ายจะลงรายละเอียดใช่ไหม
ครับผม
ใช่ไหมฮะบ่ายลงรายละเอียดใช่ไหมว่าเอาแล้วดูดินไม่ดีจะรู้ได้ยังไงเอามือเอาชิมหรือไงแล้วถ้ามันไม่ดีเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวก็มีเวิร์กช็อปท่านพระเล่าตรงนี้จะยาว
ครับ
อันดับหนึ่งดิน
ดินครับ
ดินสำคัญมาก
สำคัญครับดินครับอันดับสองคือน้ำครับน้ำเนี่ยอย่างที่เจอก็คือน้ำเค็มครับผมก็ต้องแสวงหาให้ได้จริงๆถ้าคนที่ยังไม่เคยทำเลยยังไม่มีที่เลยเนี่ยถ้าจะทำเกษตรนะครับให้ถามชาวบ้านว่าไอ้จอบาดาลลงไปเนี่ยมันจะเค็มไหมหรือว่ามีน้ำเพียงพอ
มารู้ได้ยังไงว่ามันเค็มไม่เค็มชิมเอาบ่ครับ
ถามชาวบ้านครับ
ชาวบ้านจะรู้เลย
เขาจะรู้ครับตรงไหนยังไงเขาจะรู้ตรงนั้นนะครับคือพอผมไปซื้อแล้วพอจอแล้วถึงรู้ว่าโอ้มันเค็มใช้ไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสำคัญนะครับฝากต่อไปก็คือเรื่องระบบการจัดการน้ำนะครับถึงแม้เรามีน้ำดีก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดการน้ำไม่ได้เนี่ยการให้น้ำพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับและความต้องการก็ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็สำคัญนะครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าพูดเรื่องอินทรีย์เนาะเราต้องรู้แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ตัดต่อหรืออะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรจะเก็บเมล็ดพันธุ์เองเพราะว่าต้นทุนเมล็ดพันธุ์เนี่ยต่อไปยิ่งจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ปัจจุบันที่ผลิตและจำหน่ายนะคือครองตลาดอ่ะ
ม
ีแค่2บริษัทเองและมีบริษัทต่างประเทศตรงเนี้ยคือในส่วนของกำไรมันเยอะนะครับแต่ถ้าเราผลิตเองเนี่ยเราเก็บเองแบ่งปันกันมันก็จะเกิดเหมือนธนาคารเมล็ดพันธุ์ได้นะครับก็ฝากนะครับ
ถ้าเราไม่เก็บเมล็ดพันธุ์เองอะไรจะเกิดขึ้นลองพูดให้เห็นภาพสิครับ
ก็คือทุกอย่างเราต้องซื้อเนาะ
โอ้
คือถ้าเราซื้อเนี่ยทุกอย่างเป็นต้นทุนถ้าเกิด จริงๆการค้าเขาจะพูดแล้วทั่วโลกว่าเสรีเสรีแต่จริงๆมันไม่ใช่เสรีหรอกครับมันคือการผูกขาดของกลุ่มทุนที่เขามีเงิน
ต้องเสียเงินให้เขาวันยังค่ำ
ต้องครับแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเลิกผลิตหรือเขาไม่เลิกหรือเขาลดผลิตลงเขาจะขายเม็ดละร้อยเนี่ยเราต้องซื้อนะครับ
เขาขายแพงไปเรื่อยๆก็ต้องซื้อมันไม่มีทางเลือกทางอื่น
ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับและช่วยกันนะครับก็ฝากสมาชิกครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องปุ๋ยหมักนะครับคืออย่างตัวนี้ต้นทุนการผลิตหลักๆเรานะครับก็คือปุ๋ยเนาะครับปุ๋ยคือพฤติกรรมหรือว่าทุกวันนี้เราคือปุ๋ยเคมีนะครับแต่ทีนี้พอเราจะมาเป็นอินทรีย์เราก็ต้องผลิตปุ๋ยเองนะครับเราอาจจะได้ขี้วัวหรืออะไรมาใช้ตรงนี้คือหัวใจและต้นทุนหลักก็คือหลักๆนะครับก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักสองก็คือเรื่องชีวพันธุ์ที่มาป้องกันโรคแมลงครับถ้าเราสามารถผลิตและใช้เป็นนะครับคนที่ทำเคมีเนี่ยเขาก็มั่นใจที่จะมาทำอินทรีย์ได้เพราะว่าทุกคนจะถามเอาแล้วเป็นโรคแล้วเราจะใช้อะไรป้องกันเนาะใช่ไหมครับเมื่อก่อนก็อะไรนะโพลีดอนคือหรือว่า DDT ซึ่ง DDT เนี่ยกว่าเราจะรู้นะครับว่ามันเป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยก็ต่อเมื่อ50ปีผ่าน
50ปีแล้ว
เราถึงจะรู้นะครับ
ตอน50ปีบอกมันดีมันไม่มีตกค้างมันดีมันไม่มีพิษมีทุกอย่างพอ50ปีมาค่อยเจอว่าตายยกเลิกกันทั่วโลกเลย
ครับผมใช่
50ปี
แต่ DDT มันก็ตกค้างในระบบนิเวศเรามาแล้วนะครับก็หลายๆอย่างบางทีทำไมเราถึงต้องกลับไปจุดเดิมจุดที่บรรพบุรุษเราหรือพ่อแม่เราเนี่ยทำนะครับก็คือเกษตรอินทรีย์เนี่ยแหละครับตัวนี้นะครับก็คือไล่ตัวก็คือที่บอกก็คือเรื่องการจัดการเนาะดูแลรักษาพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแล้วก็สภาพอากาศซึ่งทุกวันนี้อากาศยิ่งแปรปรวนนะครับกลางวันกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิต่างกันนะครับ10องศาขึ้นไปมีผลต่อพืชและสัตว์นะครับ
โอ
้ตรงนี้จะมีความสำคัญมาก
แล้วมันแก้ได้ไหม
ก็อย่างทุกวันนี้ก็อาจจะที่น้องก็ทำเนาะน้องปลวกทำก็คือลงเรือก็ช่วย
โรงเรือนช่วย
คร
ับ
ผมก็จะเรื่องฝน
เนาะก็ต้องใช้เงินอีก
อันนั้นครับก็โรงเรือนเนาะแล้วก็เรื่องไอแสลงเนาะ
แสลง
ที่จะช่วยในเรื่องแสงที่มันมากเกินไปนะครับเราเดี๋ยวเราต่อไปเราก็เรียนรู้ไปเรื่อย
ๆต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี
้ครับสำคัญ
เดี๋ยวย้อนไปปุ๋ยหมักนิดนึงถ้าไม่ทำเองไม่ได้เหรอแล้วก็ซื้อปุ๋ยอินทรีย์เขาก็มีขายนะแบบนู้นแบบนี้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เอามาใช้ไม่ได้เหรอขี้เกียจทำอ่ะ
ก็ถ้าปุ๋ยอินทรีย์เนาะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าที่มาที่ไปหนึ่งนะครับสองก็คือมีการรับรองหรือเปล่าสามก็คือเรื่องต้นทุนเขาก็ต้องมีค่าการตลาดเนาะซึ่งมันจะสูงแต่ถ้าหากเราสามารถใช้วัตถุดิบในแปลงเราเนี่ยที่เราเก็บไว้เฉยๆเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยก็ได้หญ้าหรืออะไรนี้ได้หมดนะครับบางคนโทรมาถามผมว่าเอ๊ะแปลงแม่มันเป็นอย่างเงี้ยหญ้ารกมากเลยผมก็บอกหญ้าเยอะไหมครับแม่เยอะเขาบอกเยอะนั่นแหละดีผมบอกเอ้าทำไมลูกก็นั่นแหละครับปุ๋ยพืชสดไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปปลูกถั่วไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อปอเดียวมาปลูกแม่เกี่ยวหญ้าหรือว่าเอามาทำปุ๋ยหมักเลยก็ได้คือบางอย่างมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับที่แนวคิดเราด้วยเราก็ต้องไปดูงานเนี่ยมันคือช่วยในเรื่องแนวคิดหรือมุมมองหรือองค์ความรู้ที่จะมาปรับปรุงของเราอะนะครับ
เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแต่ต้องขยันด้วย
คือทุกอย่างมีค่าหมดแล้วครับ
ครับ
อีกตัวนึงก็คือเรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับคือถ้าเกิดเรามองเรื่องคุณภาพเนาะเวลาเราไปซื้อของเราก็มองเรื่องเอ๊ะของดีๆไหมมีคุณภาพไหมส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอย่างผักผลไม้ปลูกแบบอินทรีย์มันไม่อร่อยจริงๆวันก่อนพอดีไปประชุมแล้วก็ผมบอกว่าจริงๆถ้าเราปลูกแล้วเรามีความรู้เนาะผักผลไม้ที่ปลูกโดยระบบอินทรีย์นะครับมันจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าผักเคมีนะ
อร่อยกว่าแต่ต้องทำเป็น
ถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องศึกษาเนาะ แต่ละคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างกันนะครับบางคนถนัดปลูกถั่วบางคนถนัดปลูกแตงบางคนถนัดทำนาทำข้าว
ใช่
ตรงนั้นแหละครับเรามาแบ่งปันกันมาแชร์มาตรงเนี้ยซึ่งมันจะเกิดองค์ความรู้นะครับที่พัฒนาเกษตรอินทรีย์เราได้นะครับตรงนี้นะครับเรื่องเกี่ยวเนาะแล้วก็อีกตัวก็คือเรื่องการบรรจุหีบห่อ
ครับ
สำคัญก็คือภาพลักษณ์นะครับเราถ้าเห็นคนหน้าตาดีเราก็ต้องมองไว้ก่อนนะเนาะเอาตรงนั้นครับนี่คือพฤติกรรมของผู้บริโภคนะเนาะของตลาดเราคือทุกคนก็อยากมองสวยๆงามๆไอ้ตรงนี้เราก็ต้องศึกษาแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรครับก็ช่วยๆกันไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราเก็บเกี่ยวแล้วเนาะผลผลิตเราเนี่ยการขนส่งเป็นสิ่งที่สำคัญเก็บเกี่ยวแล้วแพ็คกิ้งหีบห่ออย่างดีแล้วสุดท้ายขนส่งไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็มีประเด็นประมาณนี้
ครับครับน่าสนใจมากทีเดียวก็คือเป็นประเด็นกว้างๆใหญ่ๆแต่สำคัญนะครับแต่สำคัญเอานักเรียนทั้งหลายนะครับเราต้องมีความรู้เรื่องดินนะครับจะมาทำอินทรีย์นี่ครับต้องมีความรู้เรื่องน้ำมีความรู้เรื่องระบบจัดการน้ำมีความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์มีความรู้เรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์การทำปุ๋ยหมักสารธรรมชาติป้องกันโรคแมลงมีความรู้เรื่องการจัดการดูแลพืชแต่ละชนิดมีความรู้เรื่องจะเก็บเกี่ยวยังไงมีความรู้เรื่องบรรจุหีบห่อยังไงมีความรู้เรื่องจะขนส่งยังไงนะครับไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะครับดังนั้นความรู้เหล่านี้เนี่ยบางทีเรารู้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนี่ระบบกลุ่มนี่ให้ที่สรพพูดต่อเนี่ยว่าระบบกลุ่มก็จะช่วยได้ว่าคนนู้นเก่งอันนี้คนนี้เก่งเฮ้ยก็มาช่วยกันเราเก่งอันนี้เราก็ไปช่วยเพื่อนเพื่อนเก่งอันนั้นก็มาช่วยเราเล่าเรื่องกลุ่มหน่อยครับว่ามันรวมกันแบบไหนยังไงได้แล้วมันมีประโยชน์ยังไง
ครับก็ในส่วนของการทำกลุ่มเนาะคือบางอย่างเราก็ต้องมีการวางแผนเนาะและคิดว่าเอ๊ะเราจะปลูกอะไรซึ่งจะปลูกอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเพื่อนเครือข่ายเรานี่แหละเวลาเราไปอย่างเราไปดูงานผมอยากให้เราคอยสังเกตว่าเอ๊ะกลุ่มเนี้ยเขาปลูกอะไรบ้างน
ี่
ปลูกอะไรแล้วเราก็อย่าไปปลูกเหมือนเขาครับแล้วก็มาดูว่าสมาชิกเราแต่ละคนมีความถนัดอะไรปลูกอะไร
จะได้ไม่ไปแข่งกัน
ถูกต้องครับคือมันก็จะไปตลาดเดียวกันแต่ว่าสินค้ามันก็จะหลากหลายขึ้นใช่ไหมครับเหมือนเราไปตลาดถามหน่อยครับทำไมเราชอบเข้าเซเว่นครับ
มันหลากหลาย
ถูกต้อง
ไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้นั่นก็มี
ถูกต้องครับคือเซเว่นนี่เขาคิดก็คือเรื่องให้มีทุกอย่างคุณเข้าไปเซเว่นอะไรคุณก็ซื้อได้
ตลาดเราต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
ครับผมตรงนี้คือความหลากหลายเนาะ
ครับ
มันจะทำให้เราคือดึงลูกค้านะครับในส่วนของผลผลิตนะครับคือมันต้องมองตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆบางกลุ่มเขาผลิตผักกินใบก็กินใบหมดเลยทีนี้พอเวลามาขายมันเยอะแล้วทีมันขายไม่ได้เอาไปทำปุ๋ยหมักก็ได้ครับมันเยอะเกินเนาะตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
แล้วกลุ่มพี่สารพบโทษทีแล้วกลุ่มพี่สารพบทำผลิตอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่
ปลูกอะไรบ้างเขาจะเล่นไม่ปลูกตาม
ครับ ส่วนใหญ่ที่เราปลูกเนาะก็จะเป็นผักกินผลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะปลูกคือผักกินใบ
ผักกินผลเหรอฮะ
ครับผม
เช่น
ประเด็นแตงกวาฟักทองฟักบัวมะเขือเทศอะไรประมาณนี้ครับคือมะละอะไรเนี่ยคือเรามองไว้แล้วเรามาดูว่าในกลุ่มเราเนี่ยถนัดอะไรอย่างพ่อสุบินน้อยยกตัวอย่างถนัดปลูกแตงกวาเราก็ให้แกเป็นคนวางแผนเลยครับว
่
าต้องเพาะยังไงเตรียมดินยังไงจะให้คนนี้เลยครับเป็นเหมือนผู้จัดการแตงกวาเลยนะครับคืออย่างนั้นเลยครับนี่คือศักยภาพของเขาเป็นอย่างนั้นเราต้องให้เขาเป็นผู้จัดการสั่งทุกคนได้หมดวันนี้ให้มาทำวันนี้ทำคนนี้สั่งเห็นไหมคนนี้ถนัดปลูกบวบก็คนนี้จัดการเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือเราใช้ประสบการณ์น้องของแต่ละคนมาช่วยแล้วก็พยายามดึงอย่างเรื่องข้อมูลก็ให้ถ้าเรามีลูกหลานมีพรรคพวกเราถนัดเรื่องการทำข้อมูลเราก็ให้เข้ามาช่วยอย่างการตลาดก็ให้อีกคนนึงทำนะครับที่ผมพูดไม่ใช่ว่าทุกคนทำหมดเหมือนกันไม่ใช่นะครับคนหนึ่งดูแลแปลงคนหนึ่งดูเรื่องการตลาดคนหนึ่งดูแลเรื่องชีวพันธุ์อย่างเงี้ย
ครับ
คือจะช่วยกันแต่ละด้านแต่เวลาลงเราก็ต้องช่วยกัน
พี่สารพบครับคือแต่มันมากคนมากความนะ บางคนก็ดื้อๆบางคนก็เห็นแก่ตัวในกลุ่มนี้เราบริหารจัดการยังไงคนที่เห็นแก่ตัวจังเลยแม่มันยากแล้วมันไม่รวมกลุ่มไงมันก็ต่างคนต่างทำต่างคนอยากได้เงินน่ะพูดง่ายๆทำยังไง
คือจุดอ่อนเนาะถ้าพูดมันก็คือจุดอ่อนของเราเนาะคือหลักการเนี่ยคือเราจะคุยกันครั้งแรกเนี่ยคือเรามองเรื่องครับเราไม่ได้มองเรื่องเงินนะครับการที่สมาชิกผมมาทำครั้งแรกเนี่ยที่รวมกลุ่มกันจริงๆคือเรามองเรื่องประโยชน์หรือสิ่งที่เราจะได
้ต้องเปลี่ยนความคิดด้วยไม่ใช่เงินอย่างเดียวถ้าเงินอย่างเดียวเจ๊ง
เจ๊งครับตั้งแต่คุณคิดครั้งแรกว่า
เงินให้เป็นรองๆไม่ใช่เงินไม่สำคัญเงินก็ต้องกินต้องใช้แต่ให้เป็นรองๆลงมาก่อน
ใช่
เอาประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลักก่อน
ครับ
ไม่งั้นเจ๊งถ้าเอาเงินเป็นที่หนึ่งนี่เจ๊งเลย
เจ๊งเลย
เอาเงินเป็นที่สามซะแล้วเอากลุ่มเป็นที่หนึ่ง
ถูกต้องครับเพราะว่ามันเกี่ยวโยงเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มันต้องมีความซื่อสัตย์ข้อแรกเลยนะครับความซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเวลาเขาจะมาตรวจแปลงคุณถึงทำไม่ใช่นะครับคุณถึงไม่ใช้เคมีช่วงอายุที่จะถึงเนี่ยที่เขาจะมาตรวจคุณถึงเลิกใช้เคมีไม่ใช่นะครับอินทรีย์คือต้องอินทรีย์365วันและทุกคนต้องเชื่อใจได้ถ้าหากในกลุ่มจริงๆถ้าไม่เชื่อใจว่าเขาจะทำอินทรีย์เนาะหรือว่าเขาจะแอบไปใส่หรือโกหกกันเนี่ยก็คือจบเลยครับเราต้องมีระบบตรงนั้นนะครับคือคุยกันให้ชัดว่าถ้าเกิดคุณจะเอาเคมีใส่หรืออะไรเนี่ยมันเหมือนปักการโกหกกัน
แล้วถ้าเจอคนเห็นแก่ตัวหรือคนแหกข้อเนี่ยทำยังไงไม่ถึงไล่ออกมีไหมเคยมีมาแล้วไหม
จริงๆเขาก็จะรู้ครับว่าเขาทำอะไรผิดอย่างเงี้ยแต่จริงๆเรายึดหลักว่าเราหนึ่งคือความซื่อสัตย์สองก็คือเรามองส่วนรวมเนาะตรงนั้นเป็นหลัก
แล้วพอเจอคนทำผิดทำไงฮะ
ทำผิดก็คุยกันครับ
ต้องคุยกัน
แล้วก็คุยกันนะครับว่าเข้าใจยังไงจะออกไหม
ก็จะรู้ว่าคนเราก็สำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่
ครับ
ในสุดก็จะปรับเปลี่ยนได้ถ้าใครปรับเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้วก็ค่อยว่ากัน
ใช่ครับคือจริงๆเรามองว่าทุกคนมีโอกาสผิดพลาดต้องแต่ว่าเรามองว่าถ้าเกิดเขาทำผิดหรืออะไรไม่ร่วมกิจกรรมเนี่ยเราก็จะคุยกับเขาว่าจะทำยังไงมันควรจะมาร่วมเนาะคือมันเป็นเรื่องการเสียสละนะครับเพื่อให้กลุ่มเนี่ยเดินไปได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับการทำกลุ่มคือแต่จริงๆบางกลุ่มก็จะไม่ได้ทำร่วมกันเนาะแปลงเดียวกันทีนี้การทำร่วมกันเนี่ยมันก็มีปัญหาหมดละครับที่ว่าเอ๊ะคนนี้ทำใหม่คนแต่นี้มันก็ค่อยๆเรียนรู้กัน
ต้องใจเย็นต้องใจเย็น
เรียนรู้กันเอ๊ะให้คนนี้ไปพูดกับคนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือบางทีต้องใช้หลักจิตวิทยาบ้างนะครับเอ๊ะให้คนนี้ไปคุยดีกว่า
ไม่ต้องเราไม่ต้องไปคุยโดยตรงก็ได้หัวหน้ากลุ่มไม่ได้ค่อยไปคุยโดยตรงก็ได้
ใช่ครับ
ให้คนนี้สนิทกับคนนี้ลองไปกระซิบบอกสิ
ครับ
ค่อยๆ คลี่คลายกันต้องใจเย็น
ครับคือเรามองว่าทุกคนเราอยากให้โอกาสทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตัดเลยเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมา
อาจจะกลับมา
ครับหรือแม้แต่บางคนเนี่ย อยากเข้ามาเรียนรู้ได้เรียนรู้แล้วก็ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเขาเลือกใช้เคมีทันทีคุณไปลองดูครับสักแปลงหนึ่งสักล็อกหนึ่งถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณถึงทำหมดแม้แต่ทำนาอินทรีย์มีกลุ่มที่บ้านนายนิ้วเนาะตำบลกระสุกนะครับเขาก็ทำแต่ผมบอกว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าเรายังคือความรู้ครับสำคัญเรายังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ถ้าเกิดเราทำไปแล้วมันเจ๊งเนี่ย
ต้องลองดูก่อน
มันจบเลยนะคร
ับ
เขาไม่เชื่อเลยนะครับก็ต้องให้เขาลองก่อนตรงเนี้ยถ้าเขาลองแล้วเขามั่นใจให้เขาตัดสินใจเอง
ครับ
ไม่จำเป็นต้องไปบังคับนะครับ
เท่าที่ทำมามีบทเรียนอะไรที่น่าสนใจที่อยากเล่าให้ฟังบ้างครับ
ก็อย่างที่เราทำเนาะทีนี้มันมีคนหนึ่งอันนี้พูดเรื่องข้าวเนาะ
ครับ
ข้าวอินทรีย์ก่อนที่จะมาทำผักก็คือคุยกันแล้วคือพอเราให้โอกาสทุกคนเนี่ยพอเวลาเขาใช้เขาก็บอกเราเลยนะครับว่าไม่ไหวแล้ว
จะใช้เคมี
จะใช้เคมีเราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าม
ันเหลืองแล้วมันไม่ไหวแล้วมันต้องหยอดซะหน่อยแล้ว
คือใช้อินทรีย์เนาะมันจะงามนะครับปุ๋ยหมักงามแต่ว่าไอตัวปูเนาะปูมันหยิบข้าวแทบหมดเลยครับหยิบข้าว
ก็มาบอกเรา
เขาก็บอก
กันตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กันนี่แหละ
คือ
ซื่อสัตย์
พูดกันตรงๆมันเราจะได้เรื่องความซื่อสัตย์แล้ว
ครับ
เราไม่ได้บอกว่าเขาต้องมาโกหกเราเพื่อให้เขาให้เรายอมรับไม่ใช่เ คุณบอกเลยเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าเอ๊ะคุณไหวไหมไม่ไหวทำยังไงเพราะว่าอย่างคือถ้าพูดระบบนิเวศมันเสียเนาะปูมันก็ระบาดชาวบ้านมันก็หนีบข้าวหมดเลยเราเข้าใจก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่าเออจริงๆมันก็อันตรายเนาะเพราะว่าเราปลูกไว้กินไง
ครับ
แต่ว่าชาวบ้านบางทีเขาก็ยังไม่เข้าใจในผลกระทบระยะยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ตรง
เนี้ยสำคัญนะครับเราอย่าไปบอกว่าให้เรื่องทำไม่ต้องอะไรเนี่ย
อนุโลมบ้าง
ไม่ใช่
อนุโลมบ้าง
ครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาผลผลิตมาขายได
้
ในนามว่าอินทรีย์ในนามเครือข่ายแค่นั้นเอง
ถ้าทำก็ต้องไปอยู่ประเภทนั้นถ้ามาประเภทอินทรีย์ก็ไม่ได้
ครับผมไม่ได้ห้ามไม่ได
้คิดกันแต่เราก็ต้องซื่อสัตย์กับคนที่มาซื้ออินทรีย์ฝั่งนี้เหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆจะต้องไปทำก็ไปขายที่อื่น
ใช่ครับ
แบบตรงไปตรงมา
ครับ
ไม่ต้องมาแอบไม่ต้องมาอะไรแอบถ้าแอบนี่ก็ยิ่งเดี๋ยวก็ทะเลาะกันทีหลัง
ถูกต้องครับ
คืออ
ีกอย่างก็คือเรื่องอย่างของในกลุ่มเนาะเราจะบอกเลยว่าถ้าหมดก็คือหมดไม่มีก็คือไม่ขายคือแค่นั้น
ครับ
ถึงบอกถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรามองเรื่องเงินเนาะของหมดแต่ขายดีอ่ะใช่ไหมฮะลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาเอ๊ะผลผลิตหมดทำไมมีมาขายเงี้ย
อ
ันนั้นแหละครับมันจะเป็นปัญหาตรงนี้คือสิ่งที่เรามองครับว่าเราหมดก็คือหมดคือไม่ต้องมาถามก็คือหมด
ก็คือหมด
ครับก็ฝาก
ต้องซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์อันดับแรก
นี่ของจริงเลยนะฮะพูดจากของจริงแล้วก็ท่านจะต้องไปเจออะไรจริงๆแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วท่านจะแก้ปัญหายังไงลองถามตัวเองดูนะครับหัวใจหลักของการผลิตแบบอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคืออะไรครับ
องค์ความรู้แล้วก็เราต้องรู้จักสังเกตนะครับคือเหมือนกับที่ใครนะที่บอกความแก้วมาวันนี้ นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือเราต้อง
กูรู้ความแก้ว
ไม่ต้องความก็ได้นะครับแต่ว่าให้เรารู้ว่าเราควรจะเติม
เรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆ
เติมเต็มไปเรื่อยๆเหมือนจริงๆผมก็โดนว่าครับไปอบรมอะไรนักมาอบรมมา10กว่าปีแล้ว
รู้ขนาดนี้ยังไปอบรมอีก
ครับแต่ทีนี้คือบางอย่างนะครับมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องระบบการจัดการที่มันใหม่ๆออกมาแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรเราต้องเอาตรงนี้มาใช้นะครับคือแม้แต่ 4G 5G โทรศัพท์เรานะครับมันก็ต้องเปลี่ยนจริงๆผมไม่อยากตอนผมมาทำแรกๆผมไม่ใช้โทรศัพท์แต่ที่มันไม่ได้นะครับ
ทำไมถึงไม่ใช้ปฏิเสธเทคโนโลยี
ว่ามันไม่จำเป็นเนาะ
มันไม่จำเป็นมันเปลืองเฉย
ๆเราออกจากงานมาแล้วไม่ได้ติดต่อใครเราก็ไม่สนใจ
ครับ
แล้วก็ทำอย่างเดียวทีนี้มันไม่ได้
อะไรทำให้กลับมาใช้
เรามองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราคือเดิมเนี่ยอย่างที่อาจารย์ธรรมสอนมาบอกว่าซื้อหนังสือมาเนาะมันก็ได้ความรู้ผมทำเมื่อก่อนก็ซื้อมาเต็มตัวครับเทคโนโลยี
ครับ
แต่นี้คือทุกวันนี้เทคโนโลยีถ้าเราใช้มันเป็นเนาะมันก็มีประโยชน์สูงสุดเหมือนกันก็คือถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็หาได้เลยครับหรือว่าจะคุยกับสมาชิกมันก็ดีกว่าที่เราไม่ต้องเดินไปหรือว่าต้องไปคือว่ามีความรู้อะไรเราก็สามารถที่จะส่งต่อได้ตรงนั้นก็สำคัญส่วนใหญ่ผมจะอ่านไลน์ตลอดยกเว้นไม่ว่างงานยุ่งไม่ได
้หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
บางทีสมาชิกเราไลน์มาแต่สวัสดีผมไม่ค่อยดูครับผมลบ
สวัสดีตอนเช้า
ตรงนี้ฝากด้วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆบางทีผมแทบไม่อยากลบเลยนะครับบางทีการส่งข้อมูลมาเนาะในไลน์ฮะแต่ละวันนี้เป็นพันข้อความนะคือมันหลายกลุ่มเนาะ
ใช่
เราก็หาความรู้อย่างคุณพ่อที่มาจากเก่าขามเนาะครับตรงนี้ผมก็เป็นสมาชิกไอ้น้ำนะครับแต่ว่ายังไม่เคยไปดูเหมือนกันหวังว่าจะได้ไปดูนะครับ
ครับ
คือความรู้เราหาไปเลยครับตรงนี้สำคัญก็ฝากทุกท่านเนาะแล้วก็แบ่งปันกันมันจะเกิดชุมชนแห่งความสุขนะครับเป้าหมายผมจริงๆผมมองก็คือเรื่องความสุขเรามีเงินเยอะก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขเรามีเงินน้อยไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ทุกข์ไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับการแสวงหาหรือว่าสิ่งที่เราคิดแล้วเราทำครับมันจะทำให้เรามีคุณค่าและมีความสุขก็ฝากเท่านี้เน
า
ะ
เดี๋ยวสุดท้ายยืนยันไหมว่าทำเกษตรอินทรีย์เนี่ย มันเป็นแหล่งอาหารได้มันสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราได้ยืนยันไหมนั่งยันก็ได้เพราะนั่งอยู
่ได้หมดครับนอนยันยืนยัน
ได้จริงๆอ่ะ
ได้หมดครับ
โกหกหรือเปล่า
ไม่โกหกครับเพราะว่าสมาชิกผมเนี่ยแรกๆเนาะเราก็ยังขาดความรู้มันก็ต้องมีทุกด้านเราก็พากันไปอบรมไปเรียนไปหมดครับหมออุบลไปดูพ่อพยาทัศน์มาดูอันนี้ดูทุกคนนะครับไปเรียนกับอาจารย์ธงชนะก็ไปอยู่เป็นเดือนก็ไปจนเราเข้าใจว่าเอ๊ะสิ่งที่อาจารย์แต่ละคนสอนเราเนี่ยคืออะไรถ้าเราเข้าใจแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอามาทั้งแบบนั้นมาทำเลยครับเราต้องมาคิดว่าเอ๊ะมันเหมาะสมกับตัวเราคือนิสัยเป็นอย่างเงี้ยอะไรที่เหมาะกับเราเรามาปรับใช้ให้มันเข้ากับเราก็คือเหมือนเราเหมาะอะไรเราจะรู้เวลาเราไปปลูกตอนแรกสมาชิกผมประชุมแล้วคุยกันว่าจะปลูกไว้ตัวนี้ราคาแพงเนาะตัวนี้พอผมก็ปลูกไปเถอะปลูกอะไรก็ปลูกไปเยอะๆพอสุดท้ายเขาจะรู้ว่าเขามีความถนัดอะไรนั่นแหละครับเขาจะรู้ตัวเขาเองคือบางทีเราจะไปบอกว่าเอ้ยอย่าเลยนะหรือว่าเราจะไปชี้นำหรืออะไรเขาให้เขาคิดแล้วเขาลองแล้วสุดท้ายเขาจะรู้ว่าเขาถนัดอะไรแล้วเขาจะทำได
้มีบางคนเหมือนกันที่ทิ้งนู่นทิ้งนี่มาทำแล้วไม่รอดก็มีมันเพราะอะไรคนไม่รอดนี่เพราะอะไรเคยเห็นใช่ไหมฮะเขาก็ไม่รอดเลยมาทำบินซีก็ไม่รอดปัจจัยของการไม่รอดคืออะไร
ปัจจัยคือการมองครับ
มุมมอง
ก็คือมุมมองว่าเอ๊ะเมื่อวานมีมาคนหนึ่งมาถามผมเขาถามมันคำแรกรายได้เท่าไหร่ผมก็
โอ้ถ้าถามคำแรกว่ารายได้เท่าไหร่อันนี้ก
็
น่าจะประสบความสำเร็จยากแล้วโอ้เห็นบอกแล้วไงเนี่ยบอกแล้วรายได้ให้ไปที่3ที่4ไม่ใช่ที่1ถ้าที่1นี่มีโอกาสเจ๊งสูงเอ้าก็จะมาทำรายได้อ่ะก็จะมาเป็นอาชีพอ่ะไม่เอารายได้มาที่1ได้ยังไงอ่ะ
คือคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วไปได้ไกลก็คือเรื่องถ้าว่าอุดมการณ์หรือแนวความคิดนั่นนะครับสำคัญถ้าเราไม่มีอุดมการณ์เราเอ้ยนี่ขาดทุนสรุปไม่ต้องทำอะไรครับถ้าลองไปคำนวณดูสิครับว่าเราจะใช้ธาตุอาหารเท่าไหร่ถ้ายึดหลักวิชาการเนาะในการที่จะปลูกพืชเนี่ยชนิดหนึ่งเนี่ยแล้วคำนวณเรื่องค่าเสื่อมเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับค่าแรงอะไรตั้งแต่แรกนะครับทำอะไรไม่ได้หรอกครับแม้แต่อาจารย์ที่มอเกษตรผมเคยอบรมเนี่ยแกพูดเลยว่าทำไมแกเป็นอาจารย์อย่างเดียวอาจารย์เกษตรนะครับระดับด็อกเตอร์สอนผมก็ฟังผมคำนวณแล้วถ้าอาหารต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ต้องใช้ปุ๋ยเนี่ยกี่ตันต่อไร่อย่างงี
้ฮะ
มันไม่คุ้มคุณเอาข้าวไป1ตันเอายกตัวอย่างถ้าเกิดผมทำนาเนี่ยไร่1ได้ข้าว1ตันคุณก็ต้องเอาปุ๋ยอะนะครับมาใส่1ตันอย่างเงี้ยคือปุ๋ยพืชสดเลยเขาบอกโอ้แค่นี้ก็ไม่คุ้มละเนี่ยแหละครับคือถ้าเกิดเรามองเงินนะครับแต่เราไม่มองว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราเข้าใจธรรมชาติหรือระบบนิเวศอ๋อหญ้ามันก็เป็นปุ๋ยหมักได้ใช่ไหมครับมันจะกี่ตันละตอซังเท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือว่าใบไม้เท่าไหร่ที่อยู่ในแปลงในสวนเรามันมีคุณค่ามีธาตุอาหารอยู่แล้วพืชไม่ได้ต้องการ
ครับ
ธาตุอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับอากาศหรือคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเนี่ยหรือว่าน้ำฝนหรือน้ำมันคือองค์ประกอบของต้นพืชมันไม่ใช่บอกว่าเราต้องใส่เอาออกไป1ตันแล้วเราต้องมาเติม1ตันไม่ใช่นะครับสิ่งที่มันได้สร้างโครงสร้างของพืชขึ้นมาก็คืออากาศด้วยในต้นพืชเนี่ยพอเขาไปมีข้อมาว่ามันมีส่วนประกอบอะไรเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะที่สุดนะครับก็คือคาร์บอนก็คือถ่านนี่แหละครับก็
ครับ
ตรงนี
้โอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสรภพคุณเพิ่มนะครับแหมสุดยอดจริงๆนะครับโอกาสที่เราจะได้มานั่งคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มานั่งให้เราฟังอันนี้ก็มีน้อยนะครับแล้วก็ได้เล่าเอาที่เนื้อเลยที่ประสบมาให้เราฟังบางทีไปอ่านหนังสือเนี่ยก็ฟังได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือว่าเรียนตรงๆว่าบางทีเขาก็ไปอ่านหนังสือมาอีกทีนึงแล้วเขาไม่ได้ลงมือทำจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เนี่ยเขาลงมือทำจริงแล้วก็มาบอกเราว่าเกษตรกรความรู้ต้องมาที่หนึ่งนะครับรู้จักสังเกตรู้จักการใช้เทคโนโลยีรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็คุยกันให้ดีซื่อสัตย์ นะต่อสิ่งที่เราจะทำมีการบริหารจัดการการปลูกข้อมูลและอย่าคิดเรื่องรายได้มาที่หนึ่งจะประสบความสำเร็จนะครับคือจริงๆบางทีถ้าคิดรายได้มาที่หนึ่งนี้ก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าพูดอย่างนั้นได้ไหมไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะไม่สนใจว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงสัตว์รอบตัวจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงเขาสนใจแต่เรื่องเงินอย่างเดียวงั้นก็ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมาทำอินทรีย์นะวันก่อนไปที่นายเยียเนี่ยท่านอาจารย์สุภาพรนั้นพูดว่าบางทีเราคิดต้นทุนแค่เรื่องเงินอย่างเดียวไม่ใช่นะคือต้นทุนที่เราทำเวลาเราทำอินทรีย์นะเราไม่ได้กลับมาเป็นเงินอย่างเดียวนะเราได้กลับมาชีวิตกบเขียดที่คืนมาชีวิตปลาที่คืนมาโหมันยิ่งใหญ่มากนะสุขภาพที่คืนมาเนี่ยคุณจะคิดเป็นตัวเงินยังไงอ่ะคุณกำไรเป็นล้านนะคุณได้สุขภาพคืนมาอย่างนั้นไหมอันนี้พูดถึงว่ารายได้ไม่เป็นก็เลยอธิบายขยายความจะไม่เชื่อก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเปิดโอกาสเนี่ยท่านจะแย้งก็ได้แล้วเรามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันเอาท่านถัดไปนะครับแม่สามชื่อเพราะมากจนจำไม่ได้เลยนะครับผมธัญธรนะฮะธัญธรสิทธิชัยพรนิธินะครับก็เป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับคือการแปรรูปอินทรีย์นะครับแม่สามคิดยังไงถึงอยากมาแปรรูปครับแนวคิดเป็นยังไง
ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้องเกษตรอินทรีย์พวกเราก็คือพี่น้องกันท่องใจใจไว้นะพี่น้องเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองบนเราต้องทำกันทุกคนมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานทำแล้วดีแต่ก่อนก็ไม่สนใจหรอกซื้อมากินของดอยคำดีก็ไปซื้อของดอยคำเขาว่าอะไรดีก็ไปซื้อนู่นแหละไปตื่นที่หน้าเซเว่นเพราะว่าพาหลานไปซื้อของพอดีมาป่วยคราวนี้ก็ในกลุ่มของเราก็มีการแต่ละแผนกมีการแปรรูปมีผู้ปลูกมีกูรูหลายท่านเราโชคดีอย่างหนึ่งเราทำเป็นกลุ่มตอนแรกเราทำปุ๋ยเราก็ทำเป็นกลุ่ม กินข้าวเที่ยงข้าวเช้าข้าวเย็นอยู่ที่กองปุ๋ยนะคะเหงื่อแตกเม้นก่อเม้น โอ้ยถูกแฮ่ อยากโหอยากทนเอาลุ่มผ้ามากสี่ถุงหอดบาทลุงไปส่งลุงว่าสามเงยบอกแท็กซี่ว่าจังไหนเราลงเนาะบอกว่าออกแล้วล่ะก้าวลงรถกับสีบดายรถทุกหลอกไปเฮ็ดปุ๋ยห่อนกะห่อนเนาะปุ๋ยหมักเฮ็ดจังไหนสิได้สูตร311ว่าซั่นผู้คนไปเฮียนมาเพิ่นมาสอนฮะบ่เสื่อไปเฮ็ดไปเฮ็ดแล้วก็ยังบ่น้ําใจเลยพี่น้องไปเฮียนสูตรใหญ่เลยอยู่มองบนได้ไปประกาศมาวัดทุกคนกลุ่มปล่อยเขาตัวบ้านล่างเปิดอบรมหามือหาขึ้นก็ไปก็ได้สูตรมาต่างๆอาจารย์พงษ์ชนะเข้าไปพวกเฮานี่เฮ็ดงานกันจนกับแม่บอกว่ามึงเศร้าเถาะกูสิขาด1เฒ่าถาว่าซั่นมีอบรมมีแต่ประชุมอาทิตย์นึงกูเมาในประชุมบ่กว่า3มื้อนิดหน่อยเลยพี่น้องถ้าประชุมมีหยังแล้วบ่เป็นจักเทื่อนี่แหละค่ะในความเข้ามาเป็นกลุ่มอยากให้มันมั่นคงอยากให้มันยางไปผมมีอุปสรรคตักเตือนกันประธานผู้ลูกตักเตือนเฮ้าตอนแรกก็บ่ได้ปลูกพักหรอกปลูกฟักเข่าเพราะว่าป่วยก็เฮ็ดดีใจไปขายตลาดน้ำหนักบาทเฮ้านี่หาขวดเก่าขวดโล1 2โลคุณหมอก็ให้โอกาสไปขายโรงพยาบาลชุมชนโอ้ยขายไปขายมาคุณหมอว่าขายดีตลาดตลาดไปจะบ่ได้ซึมเศร้าคนป่วยไปโรงพยาบาลหาที่พรรษาคุณหมอดินไปเลยบัดที่นี่เฮ็ดจังได๋นี่สิขายดีเฮ็ดอินทรีย์นั่นแล้วเพราะว่าตลาดอินทรีย
์ตอนแรกไม่ได้ทำอินทรีย์เหรอคร
ับ ก็ทำแบบ
ทั่วไป
เป็นการทั่วไปแต่ยังไม่มีมาตรฐานไงอู้ก็เฮ็ดอินทรีย์พ่อแม่ก็พาเฮ็ดอินทรีย์ต้องหามาตรฐานเข้าเมดทุกหน่วยเข้าไปอบรมได้ยินจะใช้ไปบอกหน่อยเด้อบอกใครเด้อเอามาร่วมกันแต่ละศูนย์แต่ละหม่องแต่ละที่เนี่ยมาตรฐานสิบ่คือกันเด้อพี่น้องมี18ข้อมี17ข้อมี20ข้อมี22ข้อเฮ็ดให้มันถูกเฮ็ดให้มันคือเขาพวกเขามาตรวจแล้วก็สิบ่ได้ตีเฮาบ่สิแตกก็ย้อนในโรงเรือนของนี่ล่ะโรงเรือนของจังหวัดนี่ล่ะเพิ่นแจกปัจจัยมาก็คิดว่าเพิ่นคัดกรองอ่ะเนาะอุบลราชธานี PGS เพิ่นว่าหายมากหวานนี่แหละแป้งบักหยาว บ่จักคักแง่งก็พักแง่งโดนคนไหนมาเป็นถุงหม้อใหญ่กันเพ่สายใต้เพ่คนละหวานก็บ่งว่ามันสิออกหลายเนาะไปกินกับฟูกับฝักขาวกับเสาวรสที่นี่ก็บ่ได้เบิ่งแล้วซ่องเนาะเพราะว่ามีหัวควายตัวน้อยๆอยู่ซ่องอ่ะนะคือเสื่องไปเออพิษคักกว่าที่นี่พิษคักแน่
เมล็ดพันธุ์มันคลุกสารเคมี
แม่นมาที่นี่เพิ่นสิมาตรวจปุ๊บขี้ข้านตอบคำถามว่าพักหยังคือพักหยังก็ไปเอาซ่องแล้วพี่น้องให้พี่ใส่มีเหียบเสียไปเลยค่ะพอดีปูงมันนั่นพอดี
หัวกะโหลกเบิ่งเลย
หัวกะโหลกนี่น้อยอยู่ซ่องกระเสียกันเนี่ยมึงหนาเนาะแจกมากกระเสียกอินทรีย์เนาะอบรมนั่นเป็นเดือนเนาะกว่าสิได้ลงเรือนมาก็ท่านกุมโมนี่ล่ะค่ะไปซอยพุทออกใครยังมันมีแต่บักแฝกนอกนั้นพานเบิดก็เลยรู้แจ้งเห็นจริงสิเราสิหัวบ่ทอเห็นเนาะเพิ่นเสื้อล่ะประเทศนี้ก็มาแปลรูปได้มาตรฐานแล้วจังได๋สิได้มาตรฐานคุณหมอก็ไปขออย.สิเพิ่นว่าอย่าได้เดินสบายเพิ่นหมอมันไม่มีตังค์ก็อย่าทําสิเพิ่นว่าประเทศนี้ก็เลยมาบอกก็ตีกับน้องอยากย่างน้ําเพิ่นแล้วเพิ่นปลูกผักเก่งเฮาปลูกผักบ่เก่งเนาะก็เลยขอพี่น้ำหนองผู้เล็กผู้น้อยมาเฮ็ดห้องอย.ก็ไปขอไปขออยู่3เทื่อพี่น้องบ่ผ่านจ้าเทื่อ
จุดไหนที่ไม่ผ่าน
เขาบอกว่ามันมีอีโคไลเขาว่าเวลาเขาเก็บ
มีเชื้อโรคมี
เช
ื้
อโรคเวลาเขาเก็บหน่อยเขาก็ภาษาหวานเขาเนาะก็สอบปุ๋ยปูแหละเขาเก็บเก็บเก็บมากองไว้ขึ้นรถเนาะที่นี่ก็ไปหาหมอดูเอาไหม
ฮะหมอดูบ่ครับ
หมอดูบอกว่าตั้งแต่เจ้าเฮ็ดมาเดี๋ยวเคยวายแม่นางเท่าละนี่บ
่โอ้มันไม่บารอย
อเลยไปเลยเฮ็ดไปบัดนี้นี่ไปซื้อเข่งทุกอย่าง20บาทนั่นพี่น้องซื้อเข่งมาซื้อรถเข็นของญี่ปุ่นนั่นมาเอาใส่เข่งแล้วก็สอบปุ๋ยปูก็จังเอามาเฮ็ดตัดตัดใส่ปึ้งละบ่ได้โดนดินคักบ่ที่นี่เอาไปส่งย่ามื้อเช้าโทรมาคุณท่านได้ทอดเหรอคะน้ำคุณผ่านมาสักจังสิล่ะค่ะ
เพราะหมอดูนี่เองไม่ให้มันสัมผัสพระแม่ธรณีให้ใส่เข่งซะก็ไม่มีเชื้อโรคแล้ว
มาหอดก็เอาคืนเตียงได้เลยพี่น้องล่างเขาตู่เขายั้งเลยตามที่ห้องเขาอบรมหอย่อนล่
ะ
ปีนึงคนจะอบรมให้ปีละเทื่อผู้เมื่อนี่ก็มีตลาด
แม่สำแนวคิดการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ของแม่สำนี่มีแนวคิดยังไง
แต่ก่อนก็ว่าเฮ็ดเองกินเองเนาะในคนป่วยเนาะปกตินี่ก็อยากให้ผู้อื่นเฮ็ดกินดีของดีบ่มีก็บ่ขายอาทิตย์นึงขายแค่30,000ก็สิตายแล้วพี่น้องไปอบรมมาหลายเพิ่นบอกว่าคนเฮาต้องปลูกหลายๆอย่างอย่าปลูกอย่างเดียวอย่าปลูกพืชปัญญาอ่อนว่าซั่นอำเภอสำโรงเบิดอำเภอเนาะปลูกพืชปัญญาอ่อนท่านป้าไทว่าปัญญาอ่อนคือหยังเนาะพี่นี่เพิ่นก็เลยว่าว่าแกคู่ว่าบ่คือหยังเพิ่นก็พาไปสวนเพิ่นพันกว่าไร่เด้อพี่น้องพระสงฆ์มีทุกอย่างพืชปัญญาอ่อนก็คือพวกผักนี่ล่ะ
ผักหยังแน
่สลัดก็แม่น
อายุสั้นๆ
หอมก็แม่นพวกผักกาดพวกกวางตุ่งพวก
พวกเราปลูกเป็นเมิดแล้วปัญญาอ่อนเมิด
ปัญญาแข็งคือหยังบ่ที่นี่กล้วยบักนัดบักพร้าวบักสมโอร่องคลองทุเรียนร่างศาสตร์มังคุดเพิ่นมีเบิด
คืออายุยาว
ค่ะนั่นล่ะปืดปัญญาแข็งเพิ่นว่าอ้อยจริงสิปืดปัญญาแข็งก็ได้ความรู้มาหลายก็เลยมาบอกกับป่ากับโมว่าเฮาถนัดใดเอาอันนั้นก็จุ่มกันนี่คือว่าถนัดใดเอาอันนั้นอย่าเอาคือกันเจ้าบ่ไปค่อยไปอย่าฝากค่อยท้ายก็ได้เพราะว่าแต่ละคนนี่มีแต่งานงานประชุมมหันต์ก็ไปก็สอสอสอ30,000
ที่พัฒน
าค่ะสนมแต่ความหรูหรายคนมามาสู่กับเขาได้เพิ่นว่าพวกไบโอไทยอันนวพิธีเพิ่นว่าจะหน่ายเพิ่นว่าปีนาได้ตั้งสมาธิพันอินทรีย์สู่กับข้างบนมึงเพิ่นว่าค
่
ะจะไม่ได้ความรู้
เอากลับมาแปรรูปแม่สังแปรรูปความสำคัญความจำเป็นที่สุดของการแปรรูปนี่คืออะไรแม่สัง
สะอาด
สะอาด
มาตรฐานรักษามาตรฐานสะอาดซื่อตรง ปลูกเองขายเองอย่าไปซื้อเขาถ้าซื้อก็ซื้อในกองถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขายหมดก็คือหมดโปรแกรมของกลุ่มอำเภอเมืองเราตอนแรกอยู่2คนป้าทำยังไงล่ะไม่ได้นะป้า20คนเหลือ2คนก็เลยไปหาสรภพสรภพก็คนปทุมเหมือนกันสรภพก็ลงแปลงใหญ่เขากับแปลงลูกจะปลูกไปเขากับเจี๊ยบมาให้คอยมันจะมาแปลงลูกจะคล้ายไปโดดป้าจะคล้ายไปโดดแตงจะคล้ายไปโดดก็เลยมีจะฟ้องก็เลยว่าปลูกนี่ล่ะเกิดแต่ปัญญาอ่อนนี่ล่ะปีเดียวมันก็ต้องปลูกใหม่เนาะแต่ว่าป้าเก่าว่าปัญญาอ่อนได้ปลูกซึ่งอยู่ได้20ปีเก็บเท่าผู้เมินค่ะ
มีบทเรียนอะไรที่น่าสนใจที่อยากเล่าให้ฟังครับ
บทเรียน
การแปรรูป
บทเรียนก็ดีล่ะค่ะร่องพิษร่องถูกทั้งไหนกับคุณหมอเมียวอยู่ซาสุขคนบอกว่าทำอะไรก็ได้ไม่สามแม่สามจะต้องรักษามาตรฐานอย่าไปหวงเครื่องอย่าไปหวงองค์ความรู้ให้เขาไปเลยคนเราเกิดมาก็เท่านั้นแหละเกิดมาเพื่อจ่าของทุกอย่างไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่ใช่ของเรามีอะไรก็ให้เพื่อนไปอย่างน้อยๆเพื่อนก็จะได้ทำต่อไปออกลูกออกหลานเพราะว่าไม่ได้มันจะไม่ได้เกมอยู่กับเฮานะผู้เมืองนี่ไพ่มากกับบอกเขาเบิดปลูกอันนั้นเด้อปลูกอันนี้เด้อจะปลูกกระชื่นเป็นหญ้าอ่อนเขาไปอบรมมาเขาก็อะไรมาใส่ไปหาเขานี่เขาก็จะปลูกอยู่แล้วพ่อแม่เขาพาปลูกกระเด็ดตลาดผู้เมื่อนี่ไม่ซีตลาดมันมียังขายค่ะตลาดโคตรตันเลยค่ะพี่น้อง
ตลาดไม่ตันนะ
ค่ะประกันราคาให้เสร็จมีโบแมนค่ะมีทรงโบ
เหลือแต่ขยันแค่นั้นแหละ
ค่ะอันขยันเนี่ยก็ว่ามันถูกกว่าอันปกติอยู่ค่ะแต่ก่อนเนี่ยอยู่ซื่อๆก็มีกินเนาะก็บอกว่าถึงเวลาก็ไปซื้อมากินแต่นะเดี๋ยวนี้บ่ต้องค่ะเก็บในสวนเฮามากินฝากงูพร้อมไม่ซ้ําในตอนนี้ก็มาปลูกเพิ่มเริ่มปลูกเกิดปัญญาแข็งขึ้นมากมีบักม่วงมีมะม่วงงามะนาวโหมีบักพร้าวแล้วก็มีกล้วยมีบักม่วงนี่หลายแต่ว่าเกิดปัญญาเครื่องแข็งเครื่องนั่นก็เล่นช่วงจันทร์ตอนโรงผัวคนสื่อกิโลละ200บาทได้พี่น้องเอามาแปลลูกก็ได้ขายยางคุณหมอบ่นว่าพวกคนไข้ที่ว่าทาหยาจังซี่นะพวกแม่ลูกอ่อนเกิดใหม่บวบจังซี่ต้องการอาหารประเภทจังซี่พวกเฮาก็เลยมาวางแผนกันนะเพื่อเมืองโหคนละอย่างราคาถ้าปลูกอย่างเดียวกันเมื่อส่งกับพวกกันส่งได้เงินแน่นอนแต่ว่าผู้พี่ปัญญาสิเอาเงินเพิ่นอาหารมื้อนึง 70,000 บาทได้พี่น้องค่าพักตำรวจคนได้หลายคนเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นอย่าขี้ข้านเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ต้องย่านตลาดเดี๋ยวนี้ส่งออนไลน์ค่ะเมื่อนั้นไปอบรมอยู่เมืองทองไปพอดีไปพอท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าถามไปถามมาเป็นอาจเป็นลูกผีผีใส่นะรู้จักคนอุบลยุชื่อเอกคนว่าโอ้ยกระชองหลายนู้นนี่ล่ะว่าสันออนไลน์เนี่ยเพิ่นสิเขาค้าสินค้าที่ปล่อยสินค้าให้เฮา
ออนไลน์ก็คือขายไล
น์ค่ะ
ออนไลน
์ออนไลน์ตรงไหนได้มั่งก่อนไอ้เคอรี่รถไฟได้หมดว่าสันโอเคครับว่าสันเข้ากับบวกเลย
เปลี่ยนจากแม่สำฟักข้าวเป็นแม่สำออนไลน์บอกไหม
ก็ฟักข้าวเหมือนเดิม
นะเอาผมเมื่อแม่สำครับเอาไปที่คุณณภัทรภูมิเพิ่มนะครับห้วยวังนองเล่าถึงเรื่องตลาดบ้างคราวนี้นะครับทั้งเรื่องการผลิตแรงต่างมาแล้วเอาตลาดที่ห้วยวังนองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับเชิญ
ค่ะชื่อณภัทรภูมิเพิ่มนะคะเป็นทุกคนจะสงสัยว่าทำไมนามสกุลเดียวกับสรพลเป็นพี่สาวสรพลนะคะการที่ได้มาเป็นเกษตรอินทรีย์ก็เพราะเขานี่แหละค่ะเพราะเริ่มต้นเราไม่ใช่เลยไม่เคย
แล้วก็หลอกมายังไงฮะ
คือเราก็ชอบปลูกอยู่แต่เราไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรหรืออะไรแบบเนี้ย
ไม่ใช่สายเกษตร
ไม่ใช่เลย
เรียนมาทางไหนฮะ
เรียนปริญญาตรีนี่การโรงแรมโทธุรกิจศึกษา
โอ้
ทำงานธนาคารองค์การระหว่างประเทศอะไรแบบเนี้ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นเกษตรแต่พอ
เกิดอะไรขึ้น
พอเราก็ลาออกจากแบงค์นะคะที่ทำงานที่สุดท้ายอยู่ที่ ธนาคารสินเอเชียแล้วก็ลาออกมาคือเราดูแล้วว่าเอ๊ชีวิตกรุงเทพมันเราหาเนี่ยวิ่งทำงานแต่ละวันนี้เพื่ออะไรขับรถกินข้าวบนรถแต่งหน้าบนรถชีวิตอยู่แค่นี้ถึงเช้างานก็นั่งทำงานทำงานเสร็จก็ขึ้นมาขับรถกลับเสร็จถึงบ้านก็นอนเช้าก็ต้องขับรถอีก
เพื่ออะไร
เพื่ออะไรเราถามตัวเองว่าเราทำเราวิ่งเพื่ออะไรแล้วบางคนเราก็เห็นว่าพอเสร็จแล้วป่วยหรืออะไรเงี้ยเราไม่ใช่ต้องอยากจะทำอะไรเรายังหาตอบโจทย์ชีวิตไม่เจอว่าชีวิตมันคืออะไรคือความสุขเราก็เลยอ่ะลองลาจะลาออกลามาอยู่บ้านพักร้อน15วันเราจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราจากบ้านไปตั้งแต่อายุ18ค่ะกลับมาทีอายุ40จากบ้านไปก็ทีนี้พอมาแล้วลองปลูกเราชอบทีแรกเลยเบื้องต้นเราไปดูสวนยางนี่แหละค่ะเรามีสวนยางที่กระสุนทีแรกเราอยู่ที่ตำบลปทุมเราไม่อยู่ที่นั่นพอไปดูสวนยางเราก็เลยสนใจแล้วน้องชายเขากำลังรวมกลุ่มเพื่อจะทำเกษตรอินทรีย์ปี60ของหัวหน้าอัธยาค่ะเขาบอกว่าสนใจไหมแต่เราเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่คนในกระสุนเราอยู่ตำบลปทุมเอานะมันไม่มีพูดจริงว่าคือมันไม่มีคนอะทำไงมันไม่มีเราก็บอกถ้าเกษตรเพื่อนยอมเราก็ยินดีแล้วคือเราเนี่ยไม่อยากปลูกเคมีแต่เราไม่รู้ว่าอินทรีย์ต้องทำยังไงไม่เคยรู้เลยเขาบอกว่าเป็นไรเขาจะมีสอนนะ10ชั่วโมงนะเขาจะสอนเรื่องการปลูกโน่นนี่นั่นเขาบอกอุ้ยน่าสนใจนะคือปกติเราไปหาอ่านเราก็ไม่รู้มันไม่ตอบโจทย
์ยังไม่ลาออกใช่ไหมตอนนั้น
ลาออกแล้วมาอยู่บ้านแล้ว
ทำไมตัดสินใจ
คือตอนที่เราลาออกเรามองว่าเราอยู่ได้นะ
ที่เราอยู่15วันนี้อยู่ได
้น่ะเราคงปรับตัวได้น่ะก็เลยตัดสินใจลาออกก็มาสร้างบ้านสร้างอะไรก็คือเหมือนกับเรามองว่าชีวิตมันคงไม่ใช่คือตอนนั้นเราไม่มีครอบครัวมีแต่พ่อแม่มีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีภาระเราก็เลยตัดสินใจอ่ะถ้าเรากลับไปอยู่บ้านจะเป็นยังไงก็คือ15วันตอบโจทย์อ่ะกลับไปเขียนจดหมายลาออกแล้วก็มาอยู่แล้วก็คือในครอบครัวจะเป็น
ออกตั้งแต่ปีไหนนะ
ตั้งแต่ปี2000
กี่ปีละ
2008ปีคริสต์ศักราชไม่แน่ใจของใคร
2008ปีนี
้2010
กี่ปีละ11ปีตอนนี้คิดถูกหรือคิดผิดคิดย้อนหลังเลยนะ11ปี
ตอนนี้คิดว่ามันเป็นชีวิตที่ถ้าคนส่วนมากมองมันคือความลำบากมากทำไมชีวิตคุณตกต่ำคนจะมองแบบนั้นแต่สิ่งที่เรารับได้คือทานเก็บหญ้าเก็บอะไรเนี่ยแต่มันมีความสุขอ่ะมันเหนื่อยนะมือก็จำเล็บตายแล้วจะไปข้างนอกทีมองกระจกตายมันไม่ใช่ฉันกว่าจะอะไรได้กว่าจะ
แต่ว่าคิดไม่ผิด
ไม่เคยคิด
พอได้ความสุข
มันมีความสุขที่ลงทุนไม่ใช่น้อยนะคะคนอินทรีย์ไม่ใช่น้อยเลยทั้งชีวิตที่เก็บมาสร้างมาขายที่มาลงสวนอย่างเดียวปรับเปลี่ยนคิดแล้วคิดอีกกว่าจะอะไรมันจะตอบโจทย์แต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เก่งแต่เราก็อย่างที่กลุ่มเราคือเน้นหาความรู้ใครมีเรื่องอะไรดีบอกกันเราก็ไปรวมกันคนนี้ไปไม่ได้ไม่เป็นไรคนนี้มาถ่ายทอดกันนะในกลุ่ม
อะไรทำให้อยู่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตคนเมืองที่กลับมาในชนบทเนี่ยไม่ใช่อยู่ง่ายๆอะไรทำให้อยู่ได้จน10กว่าปี
แรกๆก็อยู่ลำบากนะคะคนมันก็คนเป็นพวกใครทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมเขาไม่อยากจะคุยกับคนเลย
ชุดความคิดคนละอย่างเลย
คนละเรื่องเลย
คุยกันไม่รู้เรื่องเลย
คุณพูดมาคำนี้เรารู้แล้วคุยด้วยไม่ได้เราจะมันผักออกตลอด
แล้วอะไรทำให้อยู่ได้
พอเรามาอยู่ในเกษตรเนี่ยทำอินทรีย์เนี่ยพอเราอ่ะรักต้นไม้มั่นใจละทิ้งบ้านที่นี่ไปอยู่สวนเลยอยู่สวนยางเลยแล้วเราก็จำเป็นจะต้องถ้าเราทำตรงนี้เราต้องคุยกับทุกคนในหมู่บ้านในชนบทอะไรทุกคนแล้วเอ้ยเราอยู่อย่างนี้เราก็อยู่ได้นี่มันก็มีความสุขนี่มันไม่จำเป็นสิ่งที่เราเคยแต่งตัวสวยๆกินอาหารมื้อเราเป็นแสน 20,000-30,000 นอนที่ดีๆเอาเราอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ได้เราไม่ได้ลำบากเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจริงๆด้วยไม่ใช่เสแสร้งคุยกับคนทุกคนแบบไม่ได้มีไม่ได้รวยแต่ทุกคนจริงใจ ทุกคนช่วยเหลือนึกถึงงานกลุ่มนึกถึงส่วนรวมอะไรแบบนี้ค่ะ
เอากลับมาตลาด
เทียนเงิน
กลับมาตลาด
ตลาดก็คือที่ตลาดที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เราก็ทีแรกที่คุณนุชมาพูดเนี่ยเราก็ไม่สบายใจนะเรากลัวว่าเราจะทำไม่ได้เอ๊ะมันจะทำได้
จะเจอกันยังไงที่ไหนยังไง
กับคุณนุชเหรอ
ครับ
คือเรามาเพราะว่าเรามาในกลุ่มไหมคะแล้วทีแรกเนี่ยป้าเนี้ยกับพี่สามเขาจะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วครั้งแรกที่เด็บสมัครกินสบายใจคือพี่สามหาคนไปไม่ได้ที่อะไรนะข้างสสจ
ร
อ่ะ
เออก็เลยต้องไปให้หน่อย
นภัสช่วยพี่หน่อย
เออ
แล้วก็ไปเราก็ไม่รู้หรอก
ก็เลยหลวมตัวไป
ไปคุณนุชเราก็ไม่ได้สมัครเราก็ไม่อะไรเราก็คุณนุชบอกเออมีคนที่มาใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครเขารู้จักเขาจะรู้ด้วยว่าเราไม่ได้สมัครอะไรเงี้ยยกมือสิคะเราก็ยกมือเลยทีนี้คุณก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันหมดอายุไปแล้วหมดวันรับสมัครแล้วแต่คุณบอกว่าเออก็ให้โอกาสคนที่มาในวันนี้นะคะอะไรเงี้ย
สกปรกได้พลอยโจรมางั้นเถอะ
ก็เลยได้สมัครกัน2คน
นั้นแล้วไงต่อฮะ
โผล่ไปแล้วก็สมัครแล้วก็เรียนรู้กับกลุ่มอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เข้ามาในระบบแล้วก็เป็นความโชคดีที่ตรงส่วนของวัดมงคลของเราคุณนุชเลือกคือในคงในทีมทั้งหมดอะค่ะเพิ่นเลือกมาว่าให้เราเปิดตลาดตรงนี้เพราะว่าในกลุ่มอำเภอเมืองของเราก็คือมีกระโสบุตรราชปทุมแล้วก็ไร่น้อยเล็กน้อยเนี่ยน่าจะสามารถที่จะเป็นตลาดได้แล้วโลเคชั่นตรงนี้คือเราเลือกทีแรกเนี่ยเราเลือกเพิ่นให้มาคิดนะว่าเราจะเอากับกลุ่มที่เขาเปิดอยู่แล้วคือปกติเนี่ยมันมีตลาดวันศุกร์อยู่แล้วแต่เป็นตลาดทั่วไปตลาดนัดนะคะทุกวันศุกร์เพื่อนก็บอกว่าจะรวมกับเขาเลยไหมหรือจะยังไงพอเราปรึกษากันในกลุ่มแล้วก็หลายๆเสียงผู้ใหญ่ที่เพื่อนมีประสบการณ์ในการที่ไปเปิดตลาดอินทรีย์เพื่อนบอกว่าทางที่ดีที่แรกเราอ่ะไปประสานเราจะเปิดรวมกับตลาดผักเคมีทั่วไปในตลาดนัดเลยแต่ทีเนี้ยมีหลายๆคนเพื่อนก็เป็นห่วงว่าคุณแก่งขนาดไหนคุณเข้มขนาดไหนคุณจะไปแข่งกับแม่ค้าเที่ยวขายที่ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเพิ่นก็เลยให้ข้อคิดมาว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ถึงเราไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่โตแต่เป็นตลาดของคนอินทรีย์ที่เราสร้างด้วยตัวเองค่อยๆสร้างไปแล้วคุณผมว่าพวกคุณจะมีความภูมิใจมากกว่านะ
ก็เลยตกกระไดพลอยโจรมาจนเป็นตลาด
ใช่ใช่มันก็เลยกลายเป็นตลาดกินสบายใจ
ของน้องมีระเบียบอะไรยังไง
เรามีระเบียบกฎบังคับเบื้องต้นเนี่ยคือเราได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูดร.สมคิดเจ้าอาวาสวัดมงคลกวิทารามเพื่อนเป็นพระนักพัฒนามากๆแล้วก็เราแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ใจแล้วก็มีแต่ผักอยู่ที่สวนเพื่อนก็ทีแรกเรามาประสานเนี่ยก็เจอปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีเพราะว่าพ่อครูด็อกเตอร์เพื่อนเห็นใจ
ซ
ื้อใบประกาศไปให้เพื่อนดูด้วยว่าเราเป็นคนที่มีมาตรฐานในการที่จะมาขายที่นี
่กลัวเพื่อนไม่ไว้วางใจ
ใช่เพราะว่าเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนก็เห็นแต่ว่าเป็นลูกแต่คนนี้เป็นลูกคนนั้นเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเพราะแปลงเรา
ซื้อใบประกาศกินสบาย
ซื้อใบประกาศ
เราก็เอาผลิตภัณฑ์ไปให้ดูด้วย
ระเบียบของคนในตลาดเนี่ยมีระเบียบยังไงบ้าง
ระเบียบของเราคืออันดับแรกการแต่งกายก็คือเราบอกว่าให้คนที่มาขายเนี่ยให้ใส่เสื้อม้อห้อม
ต้องใส่เสื้อม้อห้อมเพราะอะไรฮะ
เรามองว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของตลาดเรา
ไม่เป็นเอกลักษณ
์มันเป็นอะไรที่เหมือนกับพูดง่ายคือถ้าเป็นม้อห้อมเนี่ยมันใส่ง่ายบางทีพุ่งตรงเลยงานยุ่งประชุมเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่กว่าจะมาขายตีผ้าไม่ทัน
สบาย
ใช่คือมันเหมาะคือเรามอง
มีอะไรอีกฮะเครื่องแต่งกายแล้วมีอะไร
เครื่องแต่งกายแล้วก็กฎระเบียบพระครูเพิ่นย้ำเลยขอด้วยว่าถ้าจะมาขายที่นี่จะต้องเน้นเรื่องความสะอาดเป
็
นอ
ัน
ดับแรกความสะอาดของตลาดแล้วก็กริยามารยาทคือเป็นบริเวณของวัดค
่
ะเพื่อนก็จะพูดเสียงดังหรืออะไรโวยวายอะไรไม่ได้คือหลายๆอย่างที่เพื่อนฝากไว้แล้วก็ห้ามจำหน่ายสิ่งมีชีวิตที่สำคัญแล้วก็ของมึนเมาห้ามค่ะกฎระเบียบก็คือคนที่จะมาขายของเราเนี่ยเราจะแบ่งโซน ตลาดของเราถ้าคนที่มีมาตรฐานคือ PGS รับรองเราจะให้อยู่โซนเดียวกันถ้าคนที่เป็นปลอดภัยเราก็จะแยกโซน
อ๋อเป็นปลอดภัยกับอินซี
ใช่ใช่เพื่อให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์เลือกแล้วเราก็เหมือนกับบางทีถ้าเราไม่บอกเนี่ยเราไม่แยกเขาก็จะไม่ทราบเขาก็จะมั่นใจว่านี่คืออินซีทั้งหมดเพราะว่าเราลงไปว่าเราเป็นตลาดอินซีกินสบายใจ
หลายที่ก็เป็นอย่างนั้นเนาะที่นาเดียที่อำนาจอะไรก็ทำแบบน
ี้
แล้วปลอดภัยก็ค่อยขยับมาอินซี
ใช่ใช่ค่ะคือเราพยายามเหมือนกับให้เขาเราจะได้ขยายฐานของคนที่เป็นอินซีได้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะ
ลูกค้าตอบรับเป็นยังไงครับ
ลูกค้าตอบรับเนี่ย
ด
ีมาก
ดีมากเลย
ดีมากๆเลยแต่เราอ่ะผลิตไม่
ผลิตไม่ทันเลย
ใช่ค่ะ
โอ้โหรายได้ขอโทษนะรายได้ประมาณเท่าไหร่
รายได้ของเราเนี่ยบางคนเนาะมันก็แล้วแต่มูลค่าของสินค้าที่มาขาย
เฉลี่ยเฉลี่ย
500ถึง 1,000
เปิดขายสัปดาห์ละวัน
ใช่ค่ะ
วันศุกร
์วันศุกร์
กี่ชั่วโมงฮะ
บ่าย 3:00 น. ถึง 1:00 น.ค่ะ
บ่าย 3:00 ถึง 1:00 น.
4ชั่วโมง
ประมาณ4ชั่วโมง
ใช่ค
่
ะ
ได้เฉลี่ย 1,000 ต่อคน
ใช่ค
่
ะ
โอ้โหไม่ใช่ธรรมดา
เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเรามีอะไรที่มากมายและหลากหลายกว่านี้จะได้มูล
ค่าค่อยๆพัฒนาไปแนวโน้มตลาดนี้เป็นยังไงครับ
แนวโน้มเนี่ยดีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่วัดเพิ่นก็ทำพยายามที่จะให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยจริงๆในอนาคตเราอยากให้แบบเรามีจุดที่เราวางของให้มีความมั่นคงและถาวรแล้วมีจุดเช็คอินด้วยคือเหมือนกับเวลาที่ทางวัดหรือตำบลในอำเภอของเราเนี่ยมีงานกิจกรรมอะไรเราอาจจะมีมาขายได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ย
เอ๊ะถ้าตำรวจเทศกิจอะไรต่างๆนี่ไม่สามารถไปยุ่งบริเวณนั้นได้ใช่ไหม
เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่วัดใช่ไหมวัดค่ะแม้แต่ไฟ
วัดคือยิ่งใหญ่ที่สุด
ใช่ที่ของ
ไม่กล้ามาแย้ม
ไม่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เรารักษาความสะอาดนะคะเราไม่ได้ไปมีสิ่งที่จะสกปรก
เลยแนวโน้มดีแนวโน้มด
ีที่ตลาดเนี้ยดีมากๆแล้วก็วิวสวยมากด้วยค่ะที่จอดรถเยอะ
ปรบมือให้กับคุณณภัทรนะคร
ับขอบคุณมากค่ะ
อีกประมาณ7นาทีอ่ะข้างล่างสงสัยอะไรฟังแล้วสงสัยอะไรถามเป็นนาทีทองท่านแล้วนะครับมีคำถามในใจที่ฟังมาแล้วเอ๊ะมันแมนบ่นะครับถามครับเชิญครับ
แม่ผมจะเดินไ
ปจะได้ชุดส
บ
ายนะ
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับจะเป็นคนเดินมาเองยกมือครับยกมือถามเลยครับแล้วคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับไม่ใช่เราถามแล้วเราได้ประโยชน์คนเดียวเชิญครับเชิญครับ
ค่ะจากวันนี้ที่ฟังนะคะก็ดูแล้วแบบมีความรู้สึกว่าอิ่มอยู่ในใจนะคะก็คือของคู่เมืองเราก็กำลังก็ไม่ใช่กำลังเปิดตลาดแล้วนะคะเป็นตลาดกินเป็นตลาดสร้างสุขคูเมืองนะคะแต่ของเรายังไม่ได้เป็นอินทรีย์ 100% นะคะในกลุ่มที่เป็นอินทรีย์ก็คือจะเป็นกลุ่มจากเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจที่ไปจำหน่ายแต่ในชุมชนเราก็เป็นตลาดปลอดภัยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีแนวคิดว่าจะรวมเป็นแปลงกลุ่มนะคะแปลงกลุ่มนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะคะของกลุ่มเรานะคะ อยากจะให้ทางตลาดกลุ่มนี้นะคะว่ามีการรวมกลุ่มมีปัญหาแน่นอนเนาะเราจะมีแนวทางแก้ไขยังไงกับสมาชิก
คุณครูเจอปัญหาอะไรมาบ้างอะไรดี
กว่าตอนนี้กำลังจะเริ่มค่ะยังไม่ได้รวมค่ะนะคะก็มีอธิบายถึงข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็ในการที่เวลาได้เงินจากที่ว่าการจำหน่ายเราจะแบ่งสรรให้กลุ่มยังไงหรือว่ายังไงนะคะก็ค่ะ
เตือนภัยการรวมกลุ่มแล้วก็การจัดสรรปันผลประโยชน์เพื่อไม่ให้ทะเลาะกันให้แง่คิดหน่อย
การรวมกลุ่มนะครับก็คือเราก็จริงๆเนี่ยสมาชิกบางคนอาจจะไม่มีทุนเนาะคือเรามองว่าสมาชิกไม่มีทุนเนี่ยก็คนที่มีทุนก็อาจจะออกให้ก่อนหรือไม่ก็บางคนอาจจะมีอุปกรณ์นะครับเครื่องมือเนี่ยก็เอามารวมกันเราก็คิดให้ว่ามันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็คุยกันหลักที่คุยกันก็คือเรามองว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์หรือว่ามีหุ้นเนี่ยมองคือเท่ากันหมดทุกคนเนี่ยจะมีหุ้นหรือมีส่วนแบ่งเท่ากันหมดคือหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงอย่างเงี้ยใจเงินเราจะลงเท่าไหร่ก็ต้องคุยกันเนาะว่าเราจะลงเนี่ยคนละเท่าไหร่แล้วเพื่อมาใช้อะไร ที่จำเป็นที่เราต้องซื้อนะครับตรงนั้นน่ะสำคัญก็คือพอเราคุยกันแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะมองว่าคนที่มีทุนเยอะก็จะได้เปรียบใช่ไหมครับ
ใช่
มันก็จะเป็นปัญหาละคือถ้าต่อไปในอนาคตการทำกลุ่มเนาะแล้วมันมีรายได้มีอะไรเยอะขึ้นนะมันก็จะในความคิดผมนะฮะคือถ้าเกิดคนที่มีทุนเยอะอาจจะมาครอบงำแนวคิดหรือว่าหลักการทำงานเราเนี่ยผมถึงคุยกับสมาชิกสำคัญก็คือหุ้นเท่ากันทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามนั่นคือสิ่งที่เรามองว่ามันจะยุติธรรมกับทุกคนแล้วเวลาคุยกันก็คุยด้วยเหตุผลนะครับตรงนี้สำคัญที่สุด
แล้วเวลาขายนี่คือจัดสรรปันยังไงจัดสรรปันส่วนยังไง
ก็เวลาขายนะครับเราก็จะ
ใครได้ขายได้เยอะก็ได้เยอะขายได้น้อยก็ได้น้อยอย่างนั้นหรือยังไงอันไหนเป็นรวมอันไหนเป็นส่วนตัวยังไง
คือเราจะมีเหมือนกับอย่างคนที่วิ่งขายเนาะบางคนวิ่งขายตลาดชุมชนเราก็จะคิดเงินให้นะครับว่าไปขายเท่าไหร่หรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่คุยกันแม้แต่สมาชิกเราที่ไม่ได้อยู่ในแปลงรวมนะครับแปลงรวมเนี่ยเราก็จะให้เปอร์เซ็นต์กันจะให้เท่าไหร่ก็คุยกันง่ายๆบางทีก็เอ๊ะมันได้น้อยก็ไม่ต้องให้ก็ได้เนี่ยคือเรามองเรื่องความเพื่อเฟื้อเนาะกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีรายได้มากพอเนี่ยตรงนั้นเราจะให้เยอะหน่อยอย่างนี้เนาะแล้วก็สมเหตุสมผลเนี่ยเหมือนกับเวลาเราไปอบรมไปประชุมเราก็ออกค่าน้ำมันช่วยกันเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มีงบนะฮะแต่เราสิ่งสำคัญคือเกษตรกรเนี่ยคือตัวเราต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเราผมจะบอกสมาชิกเสมอว่าเราต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเองและเดินด้วยตัวเองแต่ถ้ามันมีงบประมาณหรือมีอะไรมาสนับสนุนโอเคเราก็รับไว้แต่สิ่งสำคัญก็คือถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่มีงบมาสนับสนุนไอ้โน่นไอ้นี่ก็ตามเนี่ยแต่เราก็ต้องปลูกข้าวทำนาใช่ไหมครับไม่ว่าเขาจะช่วยเหลือเราพันหนึ่งสองพันหรือเปล่าแต่เราก็ต้องทำนาเพื่อกินเราต้องปลูกผักเพื่อขายอยู่แล้วแต่ถ้าการที่เข้ามาช่วยเราส่งเสริมเราอย่างสสส.นะครับจริงๆเราคุยกันในเรื่องว่าเรามีถ้าพูดว่าความฝันก็ได้เราเคยคุยกันเรื่องตลาดชุมชนอยู่แต่ทีนี้พอมีส่วนหน่วยงานเนาะที่มาสนับสนุนมันก็เป็นการหนุนเสริมกันซึ่งมันก็เร็วขึ้นทำให้เราสามารถที่จะรวมกลุ่มและทำตลาดได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยคือเกษตรกรส่วนใหญ่จะมองว่าถ้ารัฐไม่ช่วยอย่างโน้นนี้อะไรเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำมันไม่ใช่คือแนวคิดที่เราเองจะมองว่าตัวเราเนี่ยเราต้องกินต้องทำอยู่แล้วเราไม่ใช่รอคนนั้นคนนี้มาช่วยนะครับ
ช่วยก็ทำไม่ช่วยก็ทำให้ก็ทำไม่ให้ก็ทำ
ถูกต้องครับแต่ถ้าช่วยก็ดีหน่อยเราก็ได้อะไรมาเราก็รับ
ครับ
แต่เราก็เอาตรงนั้นไปใช้ใน
กลุ่มสำคัญคือต้องคุยกันให้ชัดเจนโปร่งใส
ครับผม
แล้วก็ซื่อสัตย์มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน
ครับสำคัญคือเอื้อเฟื้อครับคือมันไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นเงินนะครับบางทีเราประชุมกันเนาะส่วนใหญ่กลุ่มเราประชุมกันเราไม่ได้มีงบยังไม่มีกองทุนของกลุ่มที่เข้มแข็งเราก็ใครมีอะไรบ้าง
ต่างคนต่างมากัน
ห่อข้าวมากิน
อ
ย่างเงี้ย
ข้าวหม้อแกงห่อข้าวห่อแกงห่อ
คุณศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็ช่วยมันก็เลย
ม
ันเกิดเป็น
ปาฏิหาริย์คุณศักดิ์สิทธิ์
การรวมตัวกันหลายอย่างที่คือมีคนที่มีความรู้หลายอย่างแล้วเราก็มาช่วยกันคิดนะครับมันก็เลยเกิดถ้าพูดว่าเราไม่ได้มองว่าเราจะมาถึงอย่างเงี้ยเหมือนทุกวันเนี้ยนะครับเรายังมองว่าเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ
ก็เดินมาสักวันตอนนี้ก็เกินฝันละ
ครับก็จริงๆมันฝันเยอะกว่านี้ครับ
โ
อ้ว่าจริงๆผมแนวคิดอย่างหนึ่งเนาะสิ่งสำคัญคือส่วนใหญ่เนี่ยคนเราจะมองว่าทำอินทรีย์แล้วเนี่ยต้องส่งออกแต่ผมคิดอีกอย่างว่าทำไมเราทำอินทรีย์หรือว่าเราทำผลผลิตที่ดีที่มีคุณภาพทำไมเราไม่ให้คนไทยกินก่อนเดี๋ยวเราค่อยส่งออกไปขาย
ก็เป็นแนวคิดหนึ่ง
ครับเพราะว่าคือคนที่ได้รับผลต่อไปก็คือลูกหลานเราถ้าลูกหลานเราได้กินอาหารที่ดีนะครับ
ม
ีสารอาหารที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อหรอกครับ พวกอาหารเสริมอะไรไม่ต้องแล้วมันจะพัฒนาเรื่องร่างกายแล้วก็สมองด้วย
มีสุขภาพที่ดีสมองที่ดี
ครับผมมันจะเกี่ยวข้องกันหมดแต่นี่ของดีๆเราส่งให้ญี่ปุ่นหมดเลย
ใช่ไหมครับเราพวกสารพิษก็กินกันเองโอเคครับโอเคครับใครมีคำถามอีกไหมครับมีสักหนึ่งคำถามไหมครับมีไหมครับไม่มีเดี๋ยวบ่ายเวิร์กช็อปก็ค่อยไปถามเจาะถามเนาะสำคัญที่สุดนะฮะนานๆเราจะได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้แล้วก็คนที่ทำมาก่อนก็มีประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามอยู่ในใจอย่าปากหนักถามเลยนะครับเพราะว่าถามหนึ่งครั้งนะครับความโง่จะหายไปถ้าไม่ถามเลยเราจะโง่ไปตลอดชีวิตนะแต่เราเอ่ยปากถามนิดเดียวเนี่ยเราจะฉลาดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ถามเลยเนี่ยเราจะโง่ไปตลอดชีวิตวันนี้นะครับเวทีที่ได้ความรู้มากทีเดียวนะครับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรยืนยันนะครับว่าทำเกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารได้เป็นการสร้างรายได้ได้เป็นการสร้างอาชีพได้มีตลาดรองรับชัดเจนทำไม่ทันด้วยซ้ำไปตลาดก็นี่เรียกว่ามือเป็นระวิงเลยนะฮะกำไรกันเป็นพันทำงานไม่กี่ชั่วโมงรายได้เยอะกว่าผมอีกนะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับเราไม่ได้แต่รายได้เท่านั้นหรอกครับเราได้สิ่งแวดล้อมคืนมานะครับเราได้บุญนะครับการทำให้คนที่มีสุขภาพดีนะฮะก็เรียกว่าดีกว่าทำบุญอื่นๆอีกมากมายดีกว่าสร้างเจดีย์7ชั้นนะครับเพราะว่าเราได้สร้างชีวิตช่วยชีวิตคนนะครับอันนี้ก็เป็นคนดีที่มาร่วมกันทำบุญให้กำลังใจทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราเวิร์กช็อปได้ความรู้กันต่อและหวังว่าทุกท่านจะได้ไปล้างแผ่นดินที่อาบยาพิษนี้ให้ดีขึ้นให้มากที่สุดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับสายที่บริคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
ขอเสียงปรบมือให้กับทีมวิทยากรทุกท่านนะครับนะครับต่อให้ไม่มีคำถามนะครับแต่ข้าวยังไม่มานะครับช่วงนี้ถ้าจะคุยกันต่อได้ก็คุยนะครับหรือจะออกไปยืดเส้นยืดสายนะครับตอนนี้อาหารยังไม่มานะครับเนื่องจากว่าเขายังไม่มาส่งรีแลกกันก่อนนะครับพูดจะปราศัยแลกเปลี่ยนกันนะครับช่วงบ่ายนะครับเราจะมีฐานนะครับให้